Earth News Radio 105,8.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, Earth News Radio 105,8, στο τέλος της μέρας είστε συντονισμένοι με τον Δημήτρη Φαναριώτη, τον Θάνο Σιαφάκα
και τον Βαγγέλη Σάρη.
Θα είμαστε μαζί σας μέχρι και τις 10 εδώ, προκειμένου να δούμε όλα τα γεγονότα της μέρας που τρέχει, της μέρας που περνά, αλλά και της ημέρας που μας έρχεται, όπως κάθε μέρα από την Δευτέρα μέχρι και την Παρασκευή. Και αν θέλαμε, Θάνο και Δημήτρη, Δημήτρη και Θάνο, να βάλουμε έτσι σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας, να ξεκινήσω από σένα, Θάνο.
Είναι η εξέλιξη σίγουρα με την υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη. Δηλαδή ακούγονται πράγματα τα οποία, πώς να το πω, όχι απλώς είναι παράξενα, εξοργίζουν. Θέλεις να το πούμε τώρα, να το εξηγήσουμε τώρα τι είναι αυτό που εξοργίζει?
Απλά για να πούμε λίγο και ποιες άλλες ειδήσεις είναι σήμερα αυτές που πρωταγωνιστούν στην ημέρα. Αν περνούσαμε...
Το δεύτερο έχει να κάνει με τα καύσιμα, ότι κάποια στιγμή έφτασε το πετρέλαιο στα 107 δολάρια.
107 το βαρέλι.
Έτσι.
Ναι. Και βεβαίως το άλλο που έχει άμεση αλληλουχία με το αυτό που λες με την υψηλή τιμή του πετρελαίου είναι ότι οι Χούθοι ελέγχουν πλέον το στενό του Μπαμπ ελ Μαντέμπ. Τι σημαίνει αυτό? Ότι δεν υπάρχουν πλέον θαλάσσιες οδοί για να μεταφερθούν, να μεταφερθούν τα εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου. Ήδη το λέγαμε και στο μαγκαζίνο, ψάχνουν νέους τρόπους μεταφοράς μέσω αγωγών στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, και βεβαίως είναι και 11 Σεπτεμβρίου σήμερα. Έτσι,
εγώ αυτό θα έλεγα, χρόνια. Έτσι θα έκλεινα ένα τέταρτο του αιώνα, αν θέλει να το δει κανείς έτσι σε ένα μεγαλύτερο κάδρο. Ναι, ένα τέταρτο του χρόνια. Αιώνα που άλλαξε τον κόσμο. Αλλά δεν ξέρω αν θέλεις να ξεκινήσουμε
πούμε,
από τον
Αμαζονάκη. Θα τα πούμε πιο μετά ακριβώς, τα της Νέας Υόρκης.
Γιατί οι εξελίξεις εξοργίζουν, επιεικώς εξοργίζουν.
Ήταν όντως εξοργιστικά αυτά που ακούγαμε και μέσα από το ρεπορτάζ, από τους συναδέλφους, από τον Γιώργο τον Κοβό, από την Άννα την Νικολάου. Και τα νέα στοιχεία ποια είναι, αυτά που έρχονται πλέον στο φως, είναι ότι ο άνθρωπος τελικώς όλα δείχνουν ότι πάνω στην πλασμαφαίρεση έπαθε την ανακοπή καρδιάς, και οι γιατροί που βρίσκονταν εκεί τι έκαναν, αναζητούσαν τρόπο για να τον σώσουν μέσω της τεχνητής νοημοσύνης, αν είναι δυνατόν. Έκαναν αναζήτηση εκείνη την
μέσω
ώρα
AI.
Μέσω AI για το πώς μπορούν να τον σώσουν, πώς μπορούν να τον επαναφέρουν.
Και έβγαζαν και φωτογραφία.
Και ο απεινιδωτής δεν δούλευε κιόλας, αυτό να το πούμε επίσης, το έχουν διαπιστώσει.
Υπήρχε,
αρχές.
Υπήρχε απεινιδωτής.
Υπήρχε απεινιδωτής, ο οποίος δεν δούλευε σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες.
Στο ιατρείο, ναι, γιατί ήταν και αυτό ένα θέμα.
Πάντως υπάρχει ένα γενικότερο θέμα σε σχέση με αυτά τα κέντρα, για το πώς λειτουργούν. Το λέγαμε και χθες ότι είναι θεμητό να θέλει κανείς να είναι νέος, να θέλει να είναι όμορφος, να επιδιώκει την αναγέννηση, την ανανέωση. Το αντιλαμβάνομαι πλήρως. Αλλά από ό,τι φαίνεται σε όλη αυτή την ιστορία υπάρχουν και πολλά σκοτεινά σημεία, πολλές γκρίζες ζώνες. Και πρέπει να το πούμε ότι οι ηθοποιοί, οι καλλιτέχνες, τραγουδιστές, πολιτικά πρόσωπα, αλλά και απλοί πολίτες ασχολούνται με αυτά τα ζητήματα, γιατί πώς να το κάνουμε, είμαστε στην εποχή της εικόνας, ναι. Η εικόνα έχει ενταχθεί στην ζωή μας, μας ενδιαφέρει πάρα πολύ το πώς μας βλέπουν οι άλλοι, και σε αυτή τη λογική και αυτές οι θεραπείες έχουν μπει για τα καλά στη ζωή μας.
Το λέγαμε βέβαια αυτό χτες και με το Βαγγέλιο στο Hollywood, πολλοί ακολουθούν αυτή την πρακτική. Εγώ ωστόσο θα εκφράσω την προσωπική μου άποψη, τα θεωρώ μια ατελείωτη ματαιοδοξία όλα αυτά. Νομίζω ότι κανένας πρέπει να συμβιβάζεται με την βιολογική του εικόνα όσο περνάνε τα χρόνια. Υπάρχουν άλλοι τρόποι για να διατηρηθείς υγιής, να κάνεις γυμναστική, να έχεις σωστή διατροφή. Πάρα πολλοί άλλοι τρόποι. Προσωπικώς εμένα δεν με βρίσκει σύμφωνη αυτή η πρακτική. Όχι βεβαίως ότι δεν υφίσταται σε ολόκληρο τον κόσμο.
Και απλώς βλέπουμε τι έκταση έχουν πάρει πλέον στην καθημερινότητά μας οι αισθητικές παρεμβάσεις.
Εγώ διαφωνώ πολύ.
Έχουν απενοχοποιηθεί παντελώς τα τελευταία χρόνια. Και εγώ δεν θα μπορέσω να κρίνω κάποιον.
Μίλησες για ματαιοδοξία. Δηλαδή, ναι. Πραγματικά, ποιοι είμαστε εμείς που θα το κρίνουμε αυτό? Και γιατί είναι ματαιοδοξία?
Σου είπα, είναι φυσικά. Όχι. Ο καθένας έχει το δικαίωμα να πει την άποψή του όμως.
Ναι,
σου λέω.
Okay, δεν έχω μιλήσει.
Ναι, πες.
Λέω, γιατί είναι ματαιοδοξία να θέλει κάποιος να είναι υγιής, να θέλει κάποιος να είναι όμορφος, να θέλει
άλλο
κάποιος...
Άλλο το υγιής, άλλο το όμορφος.
Άφησε. Δημήτρη, μίλησε εσύ. Okay. Σταματάω.
Λοιπόν, καταλαβαίνω ποιο είναι, τι είναι αυτό που θέλει να πει ο Δημήτρης, τι είναι αυτό που είπε, καταλαβαίνω ότι είναι αυτό να πει.
Μα δεν θέλω να με ερμηνεύεις εσύ, Βαγγέλη μου. Έχω την άποψή μου, προσπαθώ να την πω, δεν με αφήνει.
Πάμε, πάμε.
Γιατί είναι ματαιοδοξία, λέω, να τα θέλεις όλα αυτά και να τα επιδιώκεις με κάποιο τρόπο. Άλλωστε, η ζωή εξελίσσεται. Mm-hmm. Κάποτε λέγαμε, ας πούμε, 40 χρονών γέρος. Σήμερα δεν το λέμε αυτό. Σήμερα, ας πούμε, ένας άνθρωπος 70 ετών ουσιαστικά είναι ένας πολύ νέος άνθρωπος. Και εκείνο που μπορούμε όμως να σχολιάσουμε είναι το διαδίκτυο που σε κατακλείσει με διαφημίσεις, που εμφανίζει 70-άριδες να μοιάζουν με 35-άριδες. Εκεί, γι' αυτό μίλησα εγώ για σκοτεινά σημεία. Δεν θέλω να επανεκδώσω το πορτρέτο του Dorian Gray, Δημήτρη μου.
Γιατί το συζητάγαμε νωρίτερα. Έτσι. Το ζήτημα του πορτρέτου του Dorian Gray, του Oscar Wilde. Νομίζω ότι δίνει μια σειρά, έτσι, αν θες, συμπερασμάτων, μαθημάτων αυτό το βιβλίο και η ταινία βεβαίως που έχει γυριστεί. Κοίτα να δεις, Θάνο, εγώ σέβομαι απόλυτα την δική σου άποψη, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορώ να έχω και εγώ τη δική μου για αυτό το θέμα. Okay. Το διαφωνούμε είναι, μπορώ να σου πω και καλό, γιατί ακούγονται πολλές και διαφορετικές απόψεις.
Εμείς δεν είμαστε εδώ για να κουνήσουμε το δάχτυλο σε κανέναν, έτσι, από αυτούς που επιλέγουν να κάνουν το ένα ή το άλλο, να δεχθούν τη μία άποψη ή την άλλη, είναι αυτό εύλογο. Από την άλλη βλέπουμε πόσο κυριαρχούν οι αισθητικές παρεμβάσεις και πόσο έχουν μπει στη ζωή μας πλέον. Δηλαδή το να πας να επιλέξεις να βάλεις μαλλιά αντί να είσαι καραφλός, δεν μπορώ να ψέξω κάποιον επειδή το κάνει.
Όχι.
Είναι πλέον καθημερινότητα, θέλει να το κάνει. Αλλά, και δεν θα μπω στη λογική γιατί δεν αποδέχεσαι την ηλικία σου, ας πούμε.
Αλλά το να είσαι 20 χρονών, 25 και να πηγαίνεις να κάνεις δεκάδες αισθητικές παρεμβάσεις, αυτό έχει γίνει μάστιγα στη Μεγάλη Βρετανία.
Εδώ δεν μιλάμε για την υπερβολή. Εδώ μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι.
Υπάρχει και υπερβολή σε αυτό.
Ψαρώνοντας και από την όποια διαφημιστική καμπάνια που είπες και εσύ, Θάνο, πάνε να στηρίξουν τις ελπίδες τους για ένα καλό αποτέλεσμα, το οποίο μπορεί να είναι αποτέλεσμα αναζωογόνησης, μπορεί να είναι ενδυνάμωσης, να είναι ευεξίας, αναγέννησης του οργανισμού, γιατί τέτοια πράγματα έταζε η συγκεκριμένη γυναίκα. Ακούσαμε και το ρεπορτάζ εδώ από τη Χριστιάνα Μανιάτη, το έβλεπα στην τηλεόραση του Earth News και το κεντρικό μας δελτίο με τον Παναγιώτη Στάθη, και έλεγε, συμμετείχε σε συνέδριο που έλεγε ότι αυτό το μηχάνημα, το πώς λειτουργεί και πώς μπορεί να σας προσφέρει έτσι μια αναζωογόνηση, μια αναγέννηση του οργανισμού και μια ευεξία. Είναι πάρα πολλοί οι συνάνθρωποι μας που στους ρυθμούς ζωής που ζούμε την επιδιώκουν, θα την ήθελαν πάρα πολύ. Αν έχουν και τον οικονομικό τρόπο, λοιπόν, είναι ακόμη πιο εύκολο να το επιλέξουν, να το κάνουν, να το δοκιμάσουν. Μερικοί μπορεί να αυθυποβάλλονται κιόλας από μια τέτοια διαδικασία και να νιώθουν καλύτερα σαν πλασίμπο. Να νιώθουν καλύτερα ακόμη και αν δεν υπάρχει χειροπιαστό αποτέλεσμα.
Συμφωνήσω μαζί σας για την ευεξία. Απόλυτα. Δεν συμφωνώ στο αισθητικό κομμάτι. Αυτή είναι η διαφωνία.
Στο αισθητικό κομμάτι, εγώ θα συμφωνήσω με τον Δημήτρη για να μην νομίζεις ότι διαφωνώ πάντα μαζί σου. Βλέπουμε πραγματικά πανομοιότυπες φάτσες. Mm-hmm. Δηλαδή βλέπουμε κοπέλες με φουσκωμένα χείλη και άντρες πολλές φορές, σχεδόν ίδιες, σαν να βγαίνουν καρμπών, σαν να βγαίνουν από το ίδιο εργοστάσιο. Mm-hmm. Αυτό πραγματικά με ενοχλεί. Αισθητικά με ενοχλεί, έτσι. Έχεις το δικαίωμά σου να το κάνεις.
Αν κάποιος θεωρεί ότι έχει μια προβληματική μητούλα, ας πούμε, και θέλει να τη φτιάξει, μπορούμε εμείς να του πούμε γιατί το έκανε.
Όχι, υπάρχει η δημοκρατία της αισθητικής. Λοιπόν, ο καθένας πιστεύει για τον εαυτό του μερικά πράγματα, οφείλει να τα προσπαθήσει προκειμένου να νιώσει και εκείνος καλύτερα και οι άνθρωποι που βρίσκονται κοντά του. Επίσης, είχα πάρει μια συνέντευξη από πολύ γνωστό πλαστικό χειρουργό στον Αντένα πριν πολλά χρόνια, για να συνενέσω σε αυτό που λέει ο Δημήτρης ότι υπάρχει υπερβολή. Μου είχε πει το εξής, ότι έρχονται κορίτσια, νεαρά κορίτσια, με τη φωτογραφία, ας πούμε, της Αντζελίνα Τζολί ή με φωτογραφία μιας γνωστής ηθοποιού, και δεν ζητάνε να βελτιώσω αυτό που είπε ο Βαγγέλης, λίγο τη μύτη μου, λίγο ξέρω εγώ κάτι.
Τα αυτιά μου.
Θέλω, λέει, να με κάνεις έτσι. Ναι, δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
Αυτό είναι ματαιοδοξία.
Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Λοιπόν, τα παιδιά εδώ έχουν ανοίξει μια κουβέντα, η οποία είναι ιδιαίτερη, ξεχωριστή και έντονη, σε σχέση με την ευεξία. Η μία άποψη είναι ότι μπορείς να γυμνάζεσαι, μπορείς να τρέχεις καθημερινά, με την σωστή διατροφή να αποκτήσεις ευεξία.
Αυτή είναι η άλλη μου θέση.
Η άλλη άποψη είναι του Βαγγέλη, που λέει ότι,
ότι ο κόσμος μας, η δουλειά μας, έτσι όπως είναι οι ρυθμοί μας,
δεν μας το επιτρέπουν
να
αυτό.
Τρώμε σωστά και, να έχουμε το χρόνο να γυμναστούμε. Έτσι, και αυτό είναι, είναι μια πραγματικότητα κατ' εμέ.
Συμφωνώ. Στους σκληρά εργαζόμενους, ναι, αλλά ξέρεις, υπάρχουν και άνθρωποι που δουλεύουν πάρα πολύ σκληρά, πολλές ώρες, βρίσκουν όμως χρόνο για μία μισή ώρα να πάνε να τρέξουν μία ώρα, να κάνουν κάποιο είδους γυμναστική, λίγα push-ups, δεν ξέρω τι άλλο. Θέλω να πω ότι υπάρχουν και μέσες οδοί, δεν είναι απαραίτητο να ακολουθήσεις τον Α ή τον Β τρόπο.
Έχει να κάνει και με τον άνθρωπο. Γιατί ένας άνθρωπος μετά από μια εξαντλητική ημέρα στην εργασία του, φαντάζομαι ότι δεν περιμένει πότε θα φύγει για να πάει να χτυπηθεί στο γυμναστήριο.
Όχι στο γυμναστήριο, έτσι, να τρέξει καμιά ώρα, καλώς κάνει.
Είναι και τρόπος ζωής όμως. Νομίζω ότι μπορούμε να κλέψουμε λίγο χρόνο και από την εργασία μας και γενικότερα και από την οικογένειά μας ενδεχομένως, για να πάμε να τρέξουμε ή να περπατήσουμε για μισή ώρα. Μας κάνει καλό. Δηλαδή υπάρχει και η μέση λύση. Δεν είναι ανάγκη να χτυπιέσαι στο γυμναστήριο και να σηκώνεις 120 κιλά βάρη. Μπορείς όμως να κάνεις ένα καλό περπάτημα, μπορεί να κάνεις 20 push-ups την ημέρα, να κάνεις κάποιους κοιλιακούς και βέβαια να τρως όσο μπορείς στο μέτρο του εφικτού και του δυνατού σωστά.
Ναι. Να σας πω ότι έχω φίλο πολύ καλό, ο οποίος είναι πρόεδρος χρηματιστηριακής εταιρείας, δουλεύει πάρα πολύ σκληρά, πολλές ώρες, είναι από τις 8 ώρα στο γραφείο, τελειώνει στις 6 και είναι μέσα στους 5 καλύτερους στο Ironman. Όποιος δεν γνωρίζει το Ironman, να σας πω ότι είναι μια πραγματική δοκιμασία, περιλαμβάνει ένα μαραθώνιο γύρω στα 100 χιλιόμετρα ποδήλατο και 10 χιλιόμετρα κολύμπι, και πηγαίνει τακτικά και διατηρεί αυτή την αυτό το πολύ υψηλό επίπεδο στον εαυτό του και βεβαίως αντέχει και πάρα πολύ όλες αυτές τις πολύ σκληρές ώρες δουλειάς.
Γιατί ξεχνάς... την ξεκινήσαμε αυτή την κουβέντα τώρα,
ναι,
να πούμε. Την ξεκινήσαμε γιατί και για το θέμα της ευεξίας, γιατί πολλοίς κόσμος στην εποχή μας αναζητά τρόπο να αποκτήσει την ευεξία ή την αναζωογόνηση, όχι από τη σωστή διατροφή και την άθληση κλπ. Και την ισορροπημένη ζωή, θα πω εγώ συνολικά.
Σωστό,
όχι μόνο
σωστό,
το
Βαγγέλη,
διατροφή.
Ναι, μην καπνείς, μην πίνεις. Λοιπόν,
άγχος, στρες.
Το άγχος. Ναι. Επειδή λοιπόν δεν δύναται να το διεκδικήσουν με τον τρόπο αυτό, αναζητούν και υποκύπτουν ενδεχομένως στα λαμόγια, στα όποια λαμόγια μπορεί να διαφημίζουν ότι θα έρθεις εδώ και εγώ έχω το μαγικό μηχάνημα με τον οποίο θα σε βγάλω αύριο αγνώριστο.
Ναι, οι καλλιτέχνες το έχουν πιο πολύ αυτό βέβαια, γιατί είναι και δημόσια η παρουσία τους σε νυχτερινά κέντρα ή σε οτιδήποτε άλλο, στην τηλεόραση, στο θέατρο.
Όλα τα δημόσια πρόσωπα, όλα τα πρόσωπα που εκτίθενται έχουν
ακριβώς
μεγαλύτερο άγχος για την εικόνα τους.
Έτσι,
και είναι,
έτσι είναι. Συμφωνώ απόλυτα.
Αυτό, έτσι.
Απόλυτα.
Οπότε... δεν διαφωνώ μαζί σας, αλλά νομίζω ότι αυτό έχει περάσει και από τους γνωστούς ηθοποιούς, τραγουδιστές, καλλιτέχνες. Έχει περάσει και στον απλό κόσμο, στους απλούς πολίτες. Είμαστε, ζούμε, θέλουμε, δεν θέλουμε, μπορεί και να μην μας αρέσει.
Στην εποχή της εικόνας.
Στην εποχή της εικόνας. Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ η εικόνα μας. Ναι. Το βλέπουμε και από το Face. Δηλαδή, πολλές φορές ανεβάζουμε πράγματα που δεν ισχύουν. Ή κάνουμε παρεμβάσεις σε μια φωτογραφία, προκειμένου να δείχνουν νεότεροι, καλύτεροι, πιο ζωντάνια.
Έχεις δίκιο και εδώ θα παραδεχτώ ότι η φωτογραφία που έχω αναρτήσει εγώ στο Facebook, που είμαι με ένα μαγιό σε μια
παράλληλα. Είναι από το 1800.
Εντάξει, τώρα το σκότωσες, το διέλυσες το θέμα. Δεν είναι από το 1800, είναι κάποιων λίγων ετών. Αλλά βέβαια αυτά τα λίγα έτη είναι μεγάλη διαφορά στην εμφάνιση. Αλλά δεν το βλέπω μόνο σε μένα αυτό. Βλέπεις, παραδέχομαι κάτι και γελάς τώρα και με κοροϊδεύετε.
Ξέρεις τι σκέφτομαι.
Εσύ τι φωτογραφία έχεις στο Facebook?
Ξέρεις τι σκέφτομαι. Θα μπες μέσα να δεις.
Ναι.
Σκέφτομαι.
Η αλήθεια είναι ότι η δική μου και του Θάνου είναι πιο επαγγελματικές.
Σκέφτομαι ότι ο κόσμος που ακούει
θα ψάχνει να βρει.
Θα ανατρέξει να δει το φαναριώτη.
Με το μαγιό κολυμβητηρίου.
Okay. Είναι η αγάπη της θάλασσας και η αίσθηση ότι είμαι σε διακοπές. Γι' αυτό έχω ανεβάσει αυτή τη φωτογραφία.
Και πολύ καλά έκανες. Ο καθένας.
Γιατί δεν πας στη θάλασσα σήμερα να φωτογραφηθείς και να βάλεις μια καινούργια φωτογραφία και έχεις ανεβάσει μια από το 1800.
Το 1800 δεν είχε γίνει ούτε η Ελληνική Επανάσταση.
Λόγω επαναστάσεως.
Θες να με κάνεις, πώς το λένε, υπεραιωνόδιο.
Όχι ρε παιδί μου, μια χαρά,
προσπαθώ να καταλάβω.
Μια χαρά παιδί είσαι, αλλά επειδή είπες για ματαιοδοξία πριν, υπάρχουν και καινούργιες φωτογραφίες. Δηλαδή, ας πούμε, εγώ ήξερα μία πολιτικό, δεν θέλω να πω το όνομά της, γιατί είναι εν ζωή, η οποία ήξερα ότι είναι μια ηλικία. Στις φωτογραφίες που έβγαζε, έλεγες, ποιο είναι αυτό το κοριτσάκι.
Photoshop.
Ποιο είναι αυτό το κοριτσάκι.
Photoshop, ρετούς. Α, έτσι.
Αλλά παιδιά, μην το ποινικοποιούμε αυτό.
Δεν το ποινικοποιούμε καθόλου, καθόλου, καθόλου.
Είναι δικαίωμα να θέλεις να αισθάνεσαι και να είσαι νέος και να φαίνεσαι νέος.
Ναι. Από την άλλη όμως είναι λογικό να θες να καταστρατηγήσεις το βιολογικό σου ρολόι τουλάχιστον όσο
και αφορά την εμφάνιση.
Έχει γίνει αυτό.
Η τεχνολογία προχωράει.
Έχει γίνει αυτό.
Αυτό γίνεται. Mm. Πριν από 50 χρόνια δεν φανταζόμασταν ότι θα έχουμε τα μέσα που έχουμε σήμερα για να επιβραδύνουμε τη γύρανση και τα μέσα που έχουν να κάνουμε κρέμες, έχουν
ιατρικά,
να κάνουμε διάφορα άλλα
ζητήματα.
Άρα και μετά από 50 χρόνια θα δούμε πράγματα ή θα δουν οι επόμενες γενιές πράγματα που εμείς δεν μπορούμε να τα φανταστούμε, φαντάζομαι, στην επιβράδυνση του γύρατος.
Έτσι. Μου έλεγε ένας γιατρός.
Και θα γίνει ότι, το προσδόκιμο 100-110.
Αυτό, ότι το DNA μας είναι για 130-132 χρόνια. Mm. Και ότι πολύ πιθανό σε κάποια χρόνια να φτάσουμε τα 100 και τα 110 έτη. Mm. Δηλαδή τότε τι θα πεις, ματαιοδοξία και αυτό. Μπορεί.
Όχι. Θα σου απαντήσω όμως ότι οι Σαολίν, οι οποίοι έχουν μια πολύ ειδική διατροφή, μια ειδική συμπεριφορά, δεν θυμώνουν ποτέ, δεν τζακώνονται, δεν τρώνε γλυκά, δεν τρώνε πράγματα που περιέχουν τοξίνες, μόνο.
Πόσο φτάνουν, πες
μας. 130-140, δεν τους έχεις δει.
Υπάρχει άνθρωπος που είναι 130-140.
Φυσικά, φυσικά, στο Θιβέτ.
Στο Θιβέτ. Στο Θιβέτ.
Εγώ νόμιζα ότι κυριαρχούν στην Ικαρία.
Άρα η πρότασή σου είναι
και να πάμε στο ζωία. Η Ικαρία είναι η δεύτερη σε μέσο όρο, μέσο όρο επιβίωσης ηλικίας στον πλανήτη. Δεν θυμάμαι ποιο είναι το ένα.
130-140 που λες μου φαίνεται λίγο.
Καλά,
υπερβολικό.
Ας είναι 120, αλλά για 120-130 το θυμάμαι.
Πάντως είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση αυτή. Που έχει να κάνει με πολλές παραμέτρους.
Και που θα πρέπει να διακόψουμε γιατί έρχονται τίτλοι ειδήσεων για να συνεχίσουμε αμέσως μετά.
Φτάσαμε στους τίτλους, είδες με τον Δημήτρη.
Φτάσαμε.
Και το Θάνο.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Earth News Radio 105,8. Στο τέλος της μέρας επιστρέψαμε εδώ με τον Θάνο Σιαφάκα, τον Δημήτρη Φαναριώτη
και τον Βαγγέλη Σαρή.
Μαζί σας θα είμαστε μέχρι και τις 10 για να κλείσουμε το θέμα των ερευνών για την υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη. Να πούμε ότι το έχει προαναγγείλει ο αρμόδιος Υπουργός Υγείας ότι θα γίνει μια εκτεταμένη συζήτηση πλέον για όλα αυτά τα κέντρα, τα οποία είναι αμφιβόλου.
Δεν θα έπρεπε να έχει γίνει όμως.
Λοιπόν,
δεν θα έπρεπε να έχει γίνει.
Προφανώς.
Δηλαδή έπρεπε να πεθάνει ο Μαζωνάκης για να γίνει.
Ο Γιώργος Μαζωνάκης αποκάλυψε ένα μεγάλο κενό.
Πάντως διαβάζω σχετικά με αυτό το οποίο λέτε, παιδιά, ότι υπάρχουν σαρωτικές αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο που διέπειτα αποκαλούμενα κέντρα ευεξίας, αντιγύρανσης και συστητικές παρεμβάσεις. Αυτό το δρομολογεί το Υπουργείο Υγείας με αφορμή το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Mm-hmm. Και στόχος είναι να μπει τέλος στις γκρίζες ζώνες που σύμφωνα με τις αρχές έχουν αναπτυχθεί γύρω από τις ιδιωτικές δομές και ιατρικές υπηρεσίες, οι οποίες λειτουργούν εκτός του αυστηρού πλαισίου που προβλέπει η νομοθεσία. Και μάλιστα ο κύριος Γεωργιάδης ανακοίνωσε και τη σύσταση ειδικής νομοπαρασκευαστικής επιτροπής από γιατρούς και νομικούς, η οποία θα αναλάβει να καταρτήσει ένα σαφές και αυστηρό πλαίσιο λειτουργίας για τις υπηρεσίες αντιγύρανσης και μακροβιότητας, ένα τομέα που γνωρίζει, όπως επισημάνατε και οι δυο σας πολύ σωστά, ραγδαία ανάπτυξη διεθνώς.
Και ένας τομέας ο οποίος διαφημίζεται μέσα από το ίντερνετ, αλλά και από στόμα σε στόμα. Και οι celebrities ενδεχομένως να είχαν ο ένας με τον άλλο ότι εγώ κάνω αυτό, εγώ πηγαίνω εκεί. Πώς ανταπεξέρχεσαι εσύ στο δύσκολο πρόγραμμά σου? Αν γυρίσω εγώ και σου πω, Θάνο, πήγα σε έναν γιατρό ο οποίος μου έκανε κάτι και νιώθω άλλος άνθρωπος. Μπορεί με αυτόν τον τρόπο, είναι μια διαφήμιση η οποία από στόμα σε στόμα, σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν επιβαρημένο πρόγραμμα και οι υποχρεώσεις τους είναι όπως των καλλιτεχνών, ενδεχομένως λειτουργεί και με αυτόν τον τρόπο.
Είναι και η οικονομία που θα έλεγε και ο φίλος μας ο Σόιμπλε. Είναι μια οικονομία όλο αυτό το πράγμα. Είναι μια παραγωγή κέρδους, μια βιομηχανία κέρδους. Το θέμα των καλλιτικών, το θέμα των γυμναστηρίων, το θέμα των ουσιών, το θέμα της, των παρεμβάσεων, της αισθητικής. Είναι λεφτά όλα αυτά. Mm-hmm. Είναι τεράστια κέρδη, τεράστια χρήματα τα οποία δαπανώνται για αυτό το ζήτημα. Και επειδή ούτως ή άλλως υπάρχει αυτή η εξέλιξη που είπαμε νωρίτερα σε σχέση με τον Μαζωνάκη, αυτή η τραγική εξέλιξη, νομίζω ότι θα πρέπει, γιατί δεν είναι όλοι έτσι είναι κρίμα να τα τσουβαλιάζουμε όλα, νομίζω ότι πρέπει να μπει ένα πλαίσιο στο οποίο πραγματικά θα γνωρίζουμε ποιοι είναι αυτοί που κάνουν σωστά την δουλειά τους και ποιοι είναι οι κομπογιανίτες και οι τσαρλατάνοι.
Πάντως, επειδή και ένας ακροατής μας το θέτει, το κατά πόσον ενδεχομένως με αυτόν τον τρόπο, αυτός ο τρόπος, αυτή η ιατρική πράξη είχε να κάνει, η πλασμαφαίρεση, με προσπάθεια αποτοξίνωσης, επειδή πριν από λίγο μίλησα με έναν σημαντικό αιματολόγο που διαθέτει η χώρα μας, αυτό το οποίο μου διαβεβαίωσε είναι ότι γίνεται για διάφορους άλλους λόγους, όχι όμως δεν έχει κάποιο αποτέλεσμα προς αυτή την κατεύθυνση. Για λόγους αποτοξίνωσης δεν γίνεται η πλασμαφαίρεση.
Δεν έχει να κάνει
όχι
με την
αποτοξίνωση,
δεν έχει να κάνει με την αντιγύρανση.
Δεν έχει να κάνει με την αποτοξίνωση σε καμία περίπτωση.
Στην αποτοξίνωση γιατί αλλάζει το αίμα σου όλο. Υπάρχουν κλινικές στην Ισπανία που πάνε εθισμένοι στην ηρωίνη και αλλάζουν όλο το αίμα για να μπορέσουν να καταφέρουν να επιβιώσουν.
Αυτό είναι κάτι άλλο.
Άσχετο, τελείωσε. Ναι, εξηγώ.
Όχι, απλώς επειδή ετέθη από τον ακροατή, γι' αυτό και εγώ απαντώ, mm-hmm. γιατί έτυχε, μιλήσαμε επίτηδες με αιματολόγο νωρίτερα για να μας λύσει κάποιες τέτοιες απορίες. Ναι. Και το ρώτησα, ήταν κοινό ή είναι κοινό μυστικό ότι υπάρχουν πολλά τέτοια ιατρία εντός εισαγωγικών τα οποία κάνουν τέτοιες διαδικασίες. Μου είπε ότι εμείς σαν κλάδος δεν το πιστεύαμε αυτό, αλλά πλέον πολύ αμφιβάλλουμε. Ότι ενδεχομένως δηλαδή όντως έχουν προβληματιστεί για το κατά πόσον όντως μπορεί να βρίσκονται αρκετοί τέτοιοι και να δραστηριοποιούνται σε αυτό το τομέα.
Να θέσω ένα ερώτημα και αν θέλετε να το απαντήσετε το κάνετε, αν θέλετε το αφήνετε έτσι. Το θέμα της υγείας είναι ένα πολιτικό ζήτημα. Το θέμα της αισθητικής Είναι πολιτικό ζήτημα, ναι ή όχι? Τι
προσωπικό
πιστεύετε?
Ζήτημα είναι, νομίζω.
Λέω, αν είναι πολιτικό, προσωπικό μπορεί να είναι. Λέω, μπορεί να είναι πολιτικό ζήτημα το ζήτημα τη αισθητική.
Αισθητική εννοεί την εικόνα που.
Ναι, 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 την εικόνα που, που εκπέμπει μια κοινωνία κάποιο. Ναι, οι άνθρωποι της που την αποτέλουν.
Ναι, είναι πολιτικό ζήτημα. Εγώ θεωρώ ότι είναι και πολιτικό.
Και εγώ θεωρώ ότι είναι.
Θα μπορούσε να είναι και πολιτικό, ναι. Νομίζω ότι είναι ένα θέμα το οποίο συμφωνούμε και οι τρεις.
Λοιπόν, πάμε να δούμε σήμερα για αυτό το τέταρτο του αιώνα που συμπληρώθηκε από την εκείνη μαύρη μέρα της 11ης Σεπτεμβρίου του 2001. Εγώ θέλω να πω ότι πραγματικά το λέγαμε και με τον Δημήτρη στο μαγκαζίνο, ότι είναι μια μέρα που άλλαξε τον κόσμο, το πώς βλέπουμε τους άλλους, το πώς βλέπουμε τον εαυτό μας, τις επαφές μας, τα ταξίδια μας, την επικοινωνία μας. Μια ημερομηνία που ενστάλλαξε πολύ φόβο στις κοινωνίες. Το συνέστημα του φόβου από εκείνη την ημέρα και μετά είναι κυρίαρχο. Ακόμα και οι κυβερνήσεις μας πουλάνε φόβο. Και όχι αισιοδοξία και ελπίδα, και ότι εκείνη την ημέρα τέλειωσε, ήταν το τέλος, σηματοδότησε το τέλος της εποχής της αθωότητας. Άλλαξαν πάρα πολλά σε σχέση με την ασφάλεια και όχι μόνο αυτό, έδωσαν και την ευκαιρία στα άκρα να εκμεταλλευτούν την ανάγκη των πολιτών. Βεβαίως. Για ασφάλεια.
Άλλαξε ο τρόπος με τον οποίο ταξιδεύουμε με τα αεροπλάνα, ο τρόπος με τον οποίο γεμίζουμε τις βαλίτσες μας, είτε τις παραδίδουμε κάτω, αυτά που μπορούμε να
το
βάλουμε,
να μεταφέρουμε κάποιο υγρό μέσα σε...
Βεβαίως, είτε να τα πάρουμε πάνω. Δεν είναι μόνο το υγρό, είναι τα πάντα, δηλαδή είναι μέχρι και το ψαλιδάκι ή ο νυχοκόπτης, δηλαδή,
ο οποίος εν δυνάμει θα μπορούσε να είναι όπλο.
Απαγορεύσεις φοβερές και στα υγρά, βέβαια, που πλέον μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, την ποσότητά τους κλπ. Και θυμίζουμε ότι ήταν 4, παιδιά, τι θυμάστε εκείνη την ημέρα, ήταν 4 τα αεροπλάνα, 2 τα οποία έπεσαν στο World Trade Center, στους δίδυμους πύργους, ένα στο καθένα, και οδήγησαν και στην κατάρρευσή τους, έτσι, το ένα μετά το άλλο, τους πύργους. Ήταν ένα τρίτο που έπεσε στο Πεντάγωνο, προκαλώντας και εκεί μεγάλες ζημιές αλλά και θανάτους. Και ήταν και η γνωστή πτήση 93, αν τη θυμάστε, στην Πενσιλβάνια έπεσε. Έγινε και ταινία. Δεν ξέρω αν την έχετε δει. Γιατί οι ηρωικοί επιβάτες, όταν κατάλαβαν πλέον το τι συμβαίνει, και κατάλαβαν ότι οδηγούνται στο θάνατο, έκαναν ό,τι μπορούσαν για να αφοπλίσουν τους αεροπειρατές και να καταλάβουν το πιλωτήριο.
Και δεν να τα μην πέσει πάνω σε...
Δεν τα κατάφεραν ανθρώπους. Όμως και έπεσε, όμως δεν έπεσε, δεν βρήκε το στόχο του, που δεν ξέρουμε ποιος ήταν, πάντως έπεσε εκτός κατοικημένης περιοχής, η λεγόμενη γνωστή και ως πτήση 93.
Πάντως αυτό το οποίο είναι πραγματικά εντυπωσιακό, δεν ξέρω αν έχετε δει το βίντεο, είναι η στιγμή όπου έρχεται σύμβουλος ασφαλείας και λέει στο George Bush Jr. τι έχει συμβεί. Ο οποίος αρχικά γουρλώνει τα μάτια και μετά προσπαθεί.
Ήτανε με κάτι παιδάκια,
να μείνει ψύχρεμος. Ναι, ήταν σε σχολείο. Κάτι... Ακριβώς. Στο δημοτικό σχολείο Emma Booker στην κομιτεία Σαρασότα της Φλόριντα. Και ξαφνικά, ενώ ήταν έτσι χαλαρός με τα παιδιά και τα λοιπά, άλλαξε το βλέμμα του και κυριαρχούσε ένα βλέμμα έντονης ανησυχίας.
Πάμε σε μια μικρή μουσική ανάσα και επιστρέφοντας μετά θα σας ρωτήσω πού ήσασταν, πώς μάθατε και πώς λειτουργήσατε μετά από αυτό το συμβάν. Τότε, πριν από 1/4 του αιώνα, όπως είπε και ο Θάνος. Earth News Radio 105,8. Στο τέλος της μέρας είμαστε συντονισμένοι. Χαρά Γιαννοπούλου είναι στην ρύθμιση του ήχου. Η Λουίζα Μαραβελάκη και η Μαρία Σπυρόερα στην παραγωγή. Και ο Γιώργος Τσολάκης στις μουσικές μας επιλογές, να πούμε. Και τώρα ήθελα να σας ρωτήσω λοιπόν, πού βρισκόσασταν όταν μάθατε για την επίθεση αυτή στη Νέα Υόρκη?
Να ξεκινήσω.
Ναι.
Είχα τελειώσει την εκπομπή στον Αντένα και είχα φτάσει στο σπίτι και ετοιμαζόμουν για φαγητό, νομίζω κάτι τέτοιο, και ξαφνικά ανοίγω την τηλεόραση. Και επειδή πάντοτε ήθελα έτσι να χαλαρώσω λίγο με ειδήσεις, διεθνείς ειδήσεις, έβαλα CNN. Και βλέπω αυτό το πράγμα και να έχουν πέσει τα αεροπλάνα και να υπάρχει ο καπνός και η φωτιά, και νομίζω ότι είναι μια ταινία, ότι είναι χολιγουδιανή ταινία, ότι κάτι τέτοιο υπάρχει. Και μετά ανοίγω και την φωνή και βλέπω το ρεπορτάζ. Πραγματικά τρελαίνομαι. Λέω, δεν μπορεί να έχει συμβεί αυτό το πράγμα και να είναι πραγματικό και να μην είναι ταινία ή κάτι, εν πάση περιπτώσει, που παραπέμπει σε Hollywood. Σε λίγο χτύπησε και το τηλέφωνο από το σταθμό. Οπότε έφυγα κατευθείαν και μετά πρέπει να γύρισα την άλλη μέρα ξανά. Επί της ουσίας πρέπει να έκανα πάρα πολλές ώρες να ήμουν στο αέρα σε σχέση με αυτό. Και επειδή είχα πεισμώσει με αυτό που έγινε, γιατί όλοι λέγανε ότι θα αλλάξει ο τρόπος ζωής, ότι δεν θα πετάμε, ότι δεν θα ταξιδεύουμε και όλα αυτά. Άλλαξα και τον τίτλο της εκπομπής μου μετά από λίγες ημέρες και το έκανα απογειώσεις. Σε πείσμα δηλαδή ότι δεν πετάμε, ότι υπάρχει φόβος, ότι υπάρχει ανησυχία, λέω όχι.
Κόντρα.
Εμείς θα συνεχίσουμε τη ζωή μας, αυτή την κανονικότητα που έχουμε. Το δυτικό τρόπο σκέψης, αντιμετώπισης της ζωής μας, γιατί νομίζω ότι αυτό ακούμπησε και στο δυτικό τρόπο ζωής.
Βεβαίως, συνολικά.
Συνολικά, συλλήβην. Και ουσιαστικά άλλαξα την εκπομπή μου και την μετονόμασα σε απογειώσεις.
Και πυροδότησε βεβαίως αυτή η επίθεση χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες σενάρια συνωμοσιολογίας. Έτσι, μην το ξεχνάμε.
Βέβαια,
αυτό.
Βέβαια. Δημήτρη, εσύ, πού είσαι?
Λοιπόν, εγώ ήμουνα διακοπές. Είχα πάρει μια άδεια εκεί το Σεπτέμβριο και ήμουνα με τη γυναίκα μου σε ένα κλαμπ, σε ένα μεγάλο ξενοδοχείο, μια ξενοδοχειακή μονάδα στο Λουτράκι. Ποσέιντον λεγόταν, δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμα πια μετά από 25 ολόκληρα χρόνια. Και λίγο έξω από το Λουτράκι. Και ήμουνα στην πισίνα και έπινα ένα καροτόζουμο και είχα χαλαρώσει. Και κάποια στιγμή βλέπω, επειδή ήταν κυρίως ξένοι τουρίστες εκεί πέρα, βλέπω τους τουρίστες να μαζεύονται μπροστά σε μια τηλεόραση. Στην αρχή λέω κάποιο μάτς θα είναι σημαντικό, κάτι θα έχει γίνει. Μετά βλέπω να μαζεύονται και τα γκαρσόνια και οι πάντες όλοι μπροστά στην τηλεόραση.
Λες κάτι θα μοιράζουν.
Λέω, παιδιά, λέω, τι γίνεται, λέω. Ας πάω να δω. Και με το βλέπω αυτό. Ήμουν αρχισυντάξης των διεθνών στο Flash. Παίρνω τηλέφωνο το διευθυντή σύνταξης, του λέω: κοίταξε να δεις, είμαι έξω από το Λουτράκι. Πρέπει να κάνω ένα ντους, να πληρώσω το ξενοδοχείο και να έρθω. Υπολόγιζε σε 2 ώρες θα είμαι εκεί. Έφτασα εκεί και έμεινα, όπως λέει και ο Θάνος, μέχρι την επόμενη μέρα. Και τις επόμενες μέρες, με 12-14 ώρες δουλειά την ημέρα, γιατί ήταν πραγματικά ένα κοσμογονικό γεγονός, νομίζω ότι θα μπορούσαμε να το χαρακτηρίσουμε.
Εσύ? Εγώ ετοιμάζαμε την πρεμιέρα για τον Γιώργο τον Παπαδάκη στον Αντένα. Και εγώ τότε, στην τηλεόραση του Αντένα.
Αντενιώτες εσείς.
Και στην πρεμιέρα πάντα ο Γιώργος μας έλεγε: φτιάξτε ένα βίντεο, ό,τι θέλετε εσείς. Αποφάσισα λοιπόν να κάνω ένα βίντεο για τα χρώματα του ρεπορτάζ. Το κίτρινο, το ροζ, το μαύρο κλπ. Και θέλησα στο τέλος να κάνω ένα σταντά μπροστά σε μια τηλεόραση, λέγοντας με το τηλεχειριστήριο στο χέρι ότι είναι στο χέρι μας, τέλος πάντων, να αποφασίσουμε αν και τι θα δούμε, και να κλείνω την τηλεόραση. Επειδή όμως δεν ήθελα να δείχνει κάποιο ελληνικό κανάλι και να το κλείσω, μη φανεί έτσι, μη χτυπήσει κάπως, έβαλα το CNN. Και όταν στήθηκα μπροστά και το τράβαγα, μου λέει κάποια στιγμή ο οπερατέρ: τι δείχνει πίσω, τι είναι αυτό? Και γυρίζουμε και καταλαβαίνουμε τι έχει γίνει, ανάβουμε τον ήχο και καταλάβαμε βέβαια και ασχοληθήκαμε βέβαια μετά για πάρα πολύ καιρό με το συγκεκριμένο ζήτημα. Να λοιπόν, πώς ζήσαμε κι εμείς, πώς φαίνεται ότι έχουμε πάνω από 1/4 του αιώνα όλοι μας στη δουλειά αυτή.
Να πω όμως κάτι, όλο αυτό έρχεται να δέσει και με κάποια γεγονότα που άλλαξαν τις κοινωνίες συλλήβδιν, θα έλεγα. Το πρώτο είναι αυτό που περιγράφουμε. Το δεύτερο έχει να κάνει με την οικονομική κρίση, mm-hmm. που νομίζω ότι ισοπαίδωσε την μεσαία τάξη και στην Ελλάδα. Πλέον βλέπουμε τη μεσαία τάξη μέσα από τις παλαιές σειρές του Μέγκα, καθρεφτίζεται η μεσαία τάξη μέσα από τις σειρές του 90 και του 2000, και επίσης η πανδημία, η οποία και αυτή πραγματικά ρήμαξε κυρίως τους νέους ανθρώπους. Να υπενθυμίσω ότι σήμερα που μιλάμε βιώνουμε ήδη δύο πολέμους, είναι σε εξέλιξη δύο πόλεμοι, και μιλάμε για μια ενεργειακή κρίση διαρκείας. Έχει μεταλλαχθεί η κοινωνία.
Μεγάλης διάρκειας.
Σε σχέση με το 2001. Έχουν αλλάξει τελείως τα πράγματα, ο τρόπος διασκέδασης, ο τρόπος επικοινωνίας, ο τρόπος που ταξιδεύουμε και ο τρόπος που βλέπουμε τον άλλον. Τώρα τον άλλον τον αντιμετωπίζουμε με πολύ μεγάλη καχυποψία.
Είμαστε καταρχήν καχυποψία.
Έτσι.
Ναι.
Και βέβαια και όταν μπαίνουμε και στα αεροπλάνο, εγώ πρέπει να σας πω ότι δεν μου έχει φύγει ακόμα τελείως ο φόβος όταν ταξιδεύω με το αεροπλάνο. Ξέρεις, γιατί στο αεροπλάνο, αν συμβεί κάτι, δεν μπορείς να την γλιτώσεις.
Συνήθεια είναι αυτό.
Ναι.
Όσο περισσότερο ταξιδεύεις...
Προσπαθώ να μην το σκέφτομαι.
Ναι, εγώ.
Προσπαθώ να μην το σκέφτομαι αυτό, γιατί αν μπεις αυτή τη λογική...
Έκανα χρόνια να μπω στο αεροπλάνο μετά από αυτό.
Δεν θα μπορέσεις να ταξιδέψεις. Παλαιότερα βλέπαμε μια βαλίτσα, ας πούμε, σε έναν σιδηροδρομικό σταθμό, και έβλεπε στο φύλακα ή την αστυνομία και έλεγε: είναι δική σας αυτή η βαλίτσα, παρακαλώ θερμά πάρτε την. Γιατί μπορούσε να προκαλέσει τρόμο, ή μπορεί ενδεχομένως ο άνθρωπος αυτός, ο αστυνομικός, να πίστευε ότι κάτι ύποπτο συμβαίνει σε σχέση με μια βαλίτσα.
Και άφησε τη βαλίτσα.
Ή βλέπουμε ανθρώπους που, εν πάση περιπτώσει, νομίζουν ότι έρχονται από μια διαφορετική πολιτισμική και οικονομική πραγματικότητα και κάνουμε όχι ένα βήμα πίσω, δύο και τρία βήματα πίσω. Mm-hmm. Αυτά παλαιότερα δεν υπήρχαν.
Όχι.
Μέσα τουαλέτα αεροδρομίου βρήκα μια σακούλα παρατημένη και φοβήθηκα να την ανοίξω. Βγήκα έξω και πήγα και ενημέρωσα την ασφάλεια ότι υπάρχει μέσα μια ξεχασμένη σακούλα. Υπό άλλες συνθήκες μπορεί να έλεγες: όπα, τι είναι αυτό, τι μούλαχε, έτσι, να άνοιγες να δεις μέσα τι έχει κλπ. Τώρα φοβήθηκα και το πρώτο πράγμα που έκανα ήταν να φύγω.
Ακριβώς.
Και να πάω να ενημερώσω την ασφάλεια.
Εγώ σε επιστροφή πτήσης από το Παρίσι, είναι ένα ζευγάρι, η μία είναι μουσουλμάνα, φοράει μπούργα, ο άντρας της δεν ξέρω αν ήταν, όχι μουσουλμάνος ήταν και αυτός, ξανθός όμως, είχε ασπαστεί την μουσουλμανική θρησκεία, και φεύγει με ένα σακ βουαγιάς να πάει στην τουαλέτα. Με το που τον βλέπω εγώ λέω: όπα, τι γίνεται εδώ πέρα, παιδιά. Του λένε οι αρεσουνοδοί: δεν μπορείτε να μπείτε με το σακ βουαγιάζ στην τουαλέτα. Λέει: έχω το Κοράνι μέσα και θέλω να προσευχηθώ, λέει, με την ησυχία μου.
Στην τουαλέτα.
Αφήνει τελικώς την τσάντα έξω και με το που μπαίνει μέσα, λέω στις αρεσουνοδοίς: ανοίξτε την τσάντα. Μου λέει: δεν έχουμε το δικαίωμα να το κάνουμε αυτό. Της λέω: πάτε καλά. Και την άνοιξα εγώ την τσάντα. Δεν είχε τίποτα μέσα, ευτυχώς. Θα μπορούσε να έχει, αλλά. Όπως ο να είναι, σου δημιουργείται μια φοβερή καχυποψία. Γιατί πάει ο άλλος με το σακ βουαγιάζ στην τουαλέτα, ρε φίλε.
Πάντως, είναι. Δημήτρη, και η Αμερική έχει αλλάξει. Δεν έχει καμία σχέση με την Αμερική εκείνης της εποχής. Όπως και το φιλελεύθερο κράτος έχει υποχωρήσει αρκετά σε σχέση με την εποχή του 2001.
Γιατί είναι ζητήματα ασφαλείας πια, ξέρεις.
Έτσι, έχει αλλάξει τελείως.
Μα έχουν γίνει και τόσες πολλές. Η Αλ-Κάιντα έχει κάνει. Μην σταθούμε μόνο στους δίδυμους πύργους. Θυμηθείτε τις φοβιστικές επιθέσεις στο Λονδίνο, στα διπλά λεωφορεία, με δεκάδες νεκρούς. Στην Ισπανία, στην τρένα.
Γαλλία.
Εκατοντάδες νεκρούς. Στον Μπατακλάν, όπου είχαμε τους τρομοκράτες με τα πολυβόλα να θερίζουν ανθρώπους σε συναυλία. Μιλάμε για. Τον Μπατακλάν είχε 250-300 νεκρούς και 700 τραυματίες. Μιλάμε για τρομερά τρομοκρατικά χτυπήματα που ακολούθησαν. Άρα, είναι λογικό να έχεις το φόβο. Εδώ στο Παρίσι που είχα πάει πρόσφατα. Ξέρεις, κάπου κοίταζα που και που να μην πάω σε πολύ μεγάλα εμπορικά κέντρα, σε πολύ πολύ σύχνα στα μέρη, να πάω κάπου έτσι πιο ήπια, σε ένα μπιστρό να πιω ένα καφέ και τα λοιπά.
Ήταν απίστευτο τότε μετά τις επιθέσεις στο Παρίσι, είχε τύχει να έχω κανονίσει ένα ταξίδι περίπου δύο εβδομάδες μετά,
ναι.
Και πηγαίνοντας, δεν θα το ξεχάσω ότι ήλεγχαν τις τσάντες από τις κυρίες, ακόμη και από τις κυρίες, δεν μιλώ για σάκους κλπ. Στο παραμικρό καφέ ή εμπορικό κέντρο που θα έμπαινες, σου έλεγαν να ανοίξεις το παλτό σου, γιατί ήταν χειμώνας. Να ανοίξεις το παλτό σου, να δουν μην είσαι ζωσμένος
με εκρηκτικά,
και να ανοίξεις τις τσάντες τους. Οι κυρίες άνοιγαν τις τσάντες και κοιτούσαν μήπως έχουν όπλα.
Ναι. Πράγματα τα οποία άλλαξε πραγματικά ο κόσμος.
Ναι. Και ο τρόπος που σκεφτόμαστε. Αυτό ο τρόπος που σκεφτόμαστε είναι σωστός.
Και επικράτησε ο φόβος. Αυτό ήταν το πιο σημαντικό.
Το κυρίαρχο δηλαδή, είναι αυτό και είναι και σήμερα το κυρίαρχο. Όπως βλέπεις, ακόμα και οι πολιτικές κυβερνήσεις και στην Ευρώπη δεν πουλάνε ελπίδα και αισιοδοξία, πουλάνε φόβο. Τι θα γίνει αν. Έτσι, σωστά. Αν έρθουν οι Ρώσοι, αν έχουμε οικονομική κρίση, αν υπάρχει ενεργειακή κρίση, ουσιαστικά διαπραγματεύονται αυτό το συνέστημα το οποίο είναι κυρίαρχο πια στη ζωή μας. Και είναι κυρίαρχο και στην καθημερινότητά μας, σε σχέση με την οικογένειά μας, σε σχέση με τους λογαριασμούς μας, σε σχέση με την εργασία μας, αν θα είμαστε αύριο στην ίδια εργασία, αν θα μπορούμε να τα αποκριθούμε στις υποχρεώσεις μας.
Επειδή σε λίγο θα πρέπει να μας αφήσεις, να πούμε ότι επειδή είμαστε ακόμη σε ρυθμούς ΔΕΘ, αύριο θα είσαι εδώ με την Ευρυδίκη τη Χάτζιου και θα μεταφέρεται μέσα από το Earth News Radio 105,8 στις 7. Όλες τις εξελίξεις και την ομιλία του
τον παλμό του Πασόκ
του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης
ακριβώς 7 με 9 με την Ευρυδίκη Χάτζιου και βεβαίως αν η ομιλία του κυρίου Ανδρουλάκη έχει μεγαλύτερη διάρκεια θα είμαστε εδώ για να μπορέσουμε να παρακολουθήσουμε την ομιλία. Δεν το κάνουμε επίτηδες για τα γκλαμουρά τα ταξίδια, το αντίθετο κάνουμε, επειδή το λέει ο φίλος ο Κρήτων, προσπαθούμε να πούμε πόσο έχει αλλάξει ο κόσμος μας και πόσο πραγματικά πλέον σκεφτόμαστε ένα ταξίδι αναψυχής, για να το πω έτσι απλά, το αντίθετο ακριβώς.
Το Παρίσι θεωρείται γκλαμουρά το
δεν
ταξίδι.
Ξέρω, δεν ξέρω πώς το είδε ο κύριος, αλλά προφανώς.
Δεν χρειάζεται.
Προφανώς έχει μια δική του
άποψη. Ο καθένας σκέφτεται όπως επιλέγει. Λοιπόν, πάμε για δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε με τον Δημήτρη Φαναριώτη.
News Radio 105,8. We'll be right back.
Επιστρέψαμε λοιπόν εδώ κυρίες και κύριοι, Air News Radio 105,8 στο τέλος της μέρας. Εδώ είμαι με τον Δημήτρη Φαναριώτη
και τον Βαγγέλη Σαρή. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 10 το βράδυ. Αλλαγή στην ρύθμιση των ήχων είναι πλέον η Βίβιαν Νικολοπούλου.
Γεια σου Βίβιαν Νικολοπούλου.
Καλησπέρα Βίβιαν.
Η Μαρία Σφυρόερα είναι στην παραγωγή μας και ο Γιώργος Σολάκης στις μουσικές μας επιλογές. Λοιπόν, ήθελα, επειδή μας είπες λίγο για την κατάσταση στην Μέση Ανατολή που παραμένει αδιέξοδη και βλέπουμε πόσο αδιέξοδη είναι η κατάσταση και με το χρηματιστήριο της ενέργειας. Ξεπέρασε το Brent, το βαρέλι, τα 107 δολάρια. Έτσι, υποχώρησε και πάλι λίγο
ναι,
παρόλα αυτά δυστυχώς δεν βαδίζουμε καλά και μας προειδεάζουν όλοι ότι έρχονται χειρότερα και έρχονται και νέες αυξήσεις στις αντλίες από αύριο. Περνάει δηλαδή αυτή η αύξηση κανονικότατα, σταδιακά και στην αντλία από την οποία προμηθευόμαστε όλοι τα καύσιμά μας, άρα το νιώθουμε στην τσέπη μας. Και εγώ ήδη χθες έκανα ήταν η ακριβότερη βενζίνη που έχω βάλει, έτσι, το μεγαλύτερο ποσό που έχω βάλει βενζίνης και αναμένεται η πίεση αυτή να αυξηθεί ακόμη περισσότερο τις υπόλοιπες μέρες και αυτό είναι το δυσάρεστο.
Ναι, και νομίζω ότι αυτό το οποίο έχει μεγάλη σημασία να τονίσουμε, το είπα μάλιστα και στο μαγκαζίνο μας νωρίτερα, ότι εφόσον οι Χούθοι πλέον θα ελέγχουν και την Ερυθρά Θάλασσα, κλείνουν και οι δύο βασικές θαλάσσιες οδοί για την εξαγωγή πετρελαίου. Και εδώ, Βαγγέλη, η μόνη εναλλακτική που υπάρχει είναι να λειτουργήσουν στο φουλ οι αγωγοί που παρακάμπτουν τα στενά του Ορμούζ αλλά και την Ερυθρά. Είπαμε είναι δύο αγωγοί, μην επισέλθω σε λεπτομέρειες τώρα, είναι ο αγωγός Ανατολής Δύσης, Σαουδική Αραβία και ο αγωγός Χάμψαχ Φουτζάιρα. Η χωρητικότητα αυτών των υποδομών, αυτή η αγωγή δηλαδή, μπορούν να μεταφέρουν 8,5 με 8,1 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, όταν πριν κλείσουν τα στενά του Ορμούς διερχόταν καθημερινά 15 έως 20 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου. Και το πιο ανησυχητικό είναι ότι ζήτησε η Σαουδική Αραβία να πλήξουν τους Χούθη, οι Ηνωμένες Πολιτείες, και ο κύριος Τραμπ, σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος, είπε ότι δεν πρόκειται να το κάνει. Mm-hmm. Και πραγματικά διερωτώ με πού θα πάει αυτή η κατάσταση, γιατί ζήσαμε το πρώτο ενεργειακό σοκ με τον πόλεμο στην Ουκρανία, ο οποίος μετράει πλέον 4,5 και πλέον χρόνια. Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή μετράει 6 μήνες, πάει προς τον 7ο. Και όπως είπε και ο κύριος Τραμπ χτες, σίγουρα θα πάμε στις ενδιάμεσες εκλογές με τον πόλεμο με το Ιράν ανοιχτό.
Άρα μέχρι αρχές Νοέμβρη, ναι. Σίγουρα. Έτσι. Και πώς θα βαδίσουμε μέχρι τις αρχές Νοέμβρη? Δηλαδή έρχονται και τα κρύα σιγά σιγά, θα κυκλοφορήσει και το πετρέλαιο θέρμανσης, mm-hmm. το οποίο υπολογίζουν οι παράγοντες της αγοράς ότι με τα σημερινά δεδομένα, όχι με την κατάσταση αυτή να επιδεινώνεται μέχρι τότε, που πολύ φοβάμαι ότι έτσι θα συμβεί, ότι μπορεί να είναι γύρω στο 1,90 με 2 ευρώ το λίτρο.
Ναι.
Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Ξυλόσομα. Από 1,10 που ξεκίνησε πέρυσι και έφτασε κοντά στο 1,80 στις αρχές του πλέον των πολεμικών συγκρούσεων στην Μέση Ανατολή, τώρα θα ξεκινήσει από 1,90 με 2 ευρώ με τα σημερινά δεδομένα, όχι με τα δεδομένα που θα έχουμε στα μέσα Οκτωβρίου.
Άρα η μόνη μας ελπίδα είναι να συνεχιστεί η κλιματική κρίση και να μην έχουμε ένα δύσκολο χειμώνα. Ο φετινός χειμώνας ήταν εύκολος, δεν έκανε κάποιο φοβερό κρύο. Όλοι χρησιμοποίησαμε σε μικρό βαθμό τους τρόπους με τους οποίους θερμαινόμαστε. Άλλοι χρησιμοποιούν θερμοπομπούς, άλλοι αεροθερμάκια.
Σκέψω ότι υπάρχουν όμως και αυτοί οι οποίοι είναι σε περιοχές δύσκολες. Και
στη Βόρειο Ελλάδα, Καστοριά, Φλόρινα.
Ήδη από το Σεπτέμβρη να χρησιμοποιούν.
Εκεί παίζει καυσόξυλο πολύ. Εκεί παίζει πολύ καυσόξυλο, ναι. Και παίζει και ξυλόσωμπα, η οποία αυτές μπορεί να ακούγεται λίγο αστείο, αλλά η μαντεμένια η σόμπα με η ξυλόσωμπα, η οποία είναι πάρα πολύ παλιά, εδώ και 2 αιώνες υπάρχει στην Ελλάδα.
Και πάρα πολύ αποδοτική.
Πάρα πολύ αποδοτική όμως, έτσι. Όπως δεν είναι ούτε κανένα καλοριφέρ λαδιού, ούτε κανονικό καλοριφέρ.
Την έχω ζήσει στο στρατό,
ναι.
Αυτή τη μαντεμένια, και στο Άγιον Όρος.
Α, έχει στον Άγιο
Όρος. Εκεί εκεί, ναι, μέσα στο, στο κελί, είχε, είχε ακριβώς κάτι τέτοιο. Λοιπόν, εντωμεταξύ, πριν να δούμε, επειδή λέγαμε για το θέμα των καυσίμων,
ναι,
να δούμε τι προέβλεψε ο κύριος Παπαγεωργίου, ο πρόεδρος των πρατηριώχων καυσίμων της Αττικής,
ο κύριος
Νίκος Παπαγεωργίου, ρωτήθηκε κιόλας, να πούμε, μίλησε στο, στο Earth News και ρωτήθηκε γιατί υπάρχει και αναντιστοιχία, δηλαδή ενώ τώρα βλέπουμε ότι η τιμή του Brent βρίσκεται στο επίπεδο αυτό, υπάρχει αναντιστοιχία με τις αντίστοιχες αυξήσεις στο δηλισμένο προϊόν, δεν συμβαδίζουν. Να τον ακούσουμε.
Ενώ υπάρχει μια αύξηση της τάξης του 12% περίπου για το πετρέλαιο τύπου Brent, αντίστοιχα βλέπουμε μια αύξηση 3% για τη βενζίνη αμόλυβδη στην Αγγλία, λιγότερο περίπου στο 1,5% για το πετρέλαιο κίνηση στην Αγγλία. Αυτό δείχνει λοιπόν ότι υπάρχει ανακολουθία μεταξύ του πετρελαίου τύπου Brent και της τιμής των δηλισμένων προϊόντων. Γιατί ενώ δεν είμαστε στα υψηλότερα από ό,τι είχαμε ζήσει μέσα στο διάστημα του πολέμου αυτού, γιατί οι τιμές των δηλισμένων προϊόντων είναι αρκετά πιο αυξημένες έναντι εκείνης της υψηλότερης τιμής του πετρελαίου τύπου Brent. Η απάντηση είναι ότι κυρίως έχει να κάνει με την αβεβαιότητα και την ανασφάλεια που υπάρχει, την έλλειψη προϊόντων λόγω του ότι έχουν πληγεί δηληστήρια και πετρελαϊκές εγκαταστάσεις και δεν παράγουν τις ποσότητες που χρειάζονται οι αγορές, και επειδή τα προϊόντα δηλισμένα, βενζίνη και πετρέλαιο, αυτόνομα στη χρηματιστηριακή αγορά τιμολογούνται, παίρνουν δικές τους τιμές ανάλογα με τη ζήτηση και την προσφορά. Για το λόγο του ότι λοιπόν δεν υπάρχει προσφορά για όλα αυτά που σας εξήγησα, δεν υπάρχει ανάλογη προσφορά, η ζήτηση είναι πολύ μεγαλύτερη και μπαίνοντας το χειμώνα νιώθουμε αυτήν την ανασφάλεια σε μεγαλύτερο βαθμό. Όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όλης της φιλίου, θα έλεγα. Το ίδιο πρόβλημα αντιμετωπίζει και η Αμερική, και μάλιστα υπάρχουν τεράστιες αντιδράσεις εκεί, γιατί έχει τριπλασιαστεί η τιμή της βενζίνης. Γι' αυτόν τον λόγο λοιπόν θα βλέπουμε τις τιμές συνεχώς να αυξάνονται. Μπορεί να δούμε και το εξής: να πέφτει η τιμή του πετρελαίου τύπου Brent και να δούμε τις τιμές τις δηληστηριακές, της βενζίνης και του πετρελαίου, να αυξάνονται.
Earth News Radio 105,8.
Earth News Radio 105,8 στο τέλος της μέρας εδώ συντονισμένοι με τον Δημήτρη Φαναριώτη
και τον Βαγγέλη Σαρή και η ώρα είναι 9:20 και να σου πω Βαγγέλη και να πούμε και στους ακροατές μας ότι η Earth παρουσίασε τη νέα οπτική ταυτότητα των τηλεοπτικών καναλιών της μέσα από ένα συνολικό επανασχεδιασμό που διαμορφώνει μια νέα σύγχρονη γλώσσα επικοινωνίας συνδυάζοντας τη λειτουργικότητα και την αναγνωρίσιμη αισθητική ταυτότητα. Η ανανέωση να πούμε ότι έρχεται 5 χρόνια μετά τον προηγούμενο σχεδιασμό σε μια εποχή που η τηλεοπτική εμπειρία και οι ανάγκες του κοινού έχουν αλλάξει σημαντικά. Με βάση λοιπόν τη μελέτη σύγχρονων εφαρμογών και διεθνών πρακτικών, η νέα προσέγγιση διαμορφώνει μια πιο καθαρή, σύγχρονη και ευέλικτη εικόνα που προσαρμόζεται στο διαφορετικό περιεχόμενο των καναλιών, διατηρώντας παράλληλα την ενιαία ταυτότητα της ΕΡΤ. Έτσι, η ΕΡΤ 1, η ΕΡΤ 2 Σπορ, η ΕΡΤ 3, το ΕΡΤ News και το ΕΡΤ Κόσμος αποκτούν κοινά σχεδιαστικά χαρακτηριστικά, αλλά και τη δική τους ξεχωριστή εμφάνιση ανάλογα με το περιεχόμενο και τον χαρακτήρα τους, μια εξαιρετικά μοντέρνα και σύγχρονη εμφάνιση, θα πω.
Μάλιστα. Τώρα, να πούμε ότι ο Πρωθυπουργός βρίσκεται στο Καστελόριζο και μάλιστα είναι σε μια ιδιαίτερου συμβολισμού εκεί επίσκεψη και δει αυτές τις
ημέρες.
Και
δεν είναι μονοήμερη, έτσι.
Με αφορμή, είναι τριήμερη. Είναι με αφορμή τις εκδηλώσεις επετείου για τα 83 χρόνια από την απελευθέρωση του νησιού. Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή. Ο Πρωθυπουργός επέλεξε να είναι από σήμερα εκεί και αυτό δεν είναι διόλου τυχαίο. Έχει ξεκινήσει ήδη τις επαφές. Επίσημα το πρόγραμμά του ξεκινάει από αύριο και μπορούμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ από τον απεσταλμένο του Earth News εκεί, τον Μίλτο Σακελάρη.
Μετά την Μπουγάτσα λοιπόν μίλησε με κατοίκους, τον σταμάτησε να σας πω ο ιερέας της περιοχής, το Καστελόριζο όπως γνωρίζετε και εσείς έχει πολλές εκκλησίες, μία η πιο μεγάλη, αυτή ανακατασκευάστηκε πριν από περίπου 1,5 χρόνο, ήταν κάτι το οποίο, για το οποίο είχε δεσμευτεί ο κύριος Μητσοτάκης εδώ στους κατοίκους ότι θα ανακατασκευαστεί, όπερ και γένετο, μίλησε γι' αυτό με τον ιερέα στη συνέχεια. Πήγε και πιο κάτω, είδε κατοίκους τους οποίους είχε ξαναδεί. Το λέω αυτό γιατί πολλοί του έλεγαν, θυμάστε που σας είχα συναντήσει και σας είχα πει, παραδείγματος χάρη, ένας κάτοικος του είπε, σας είχα πει ότι θα ξαναβγείτε και ξαναβγήκατε. Του είπε ο Πρωθυπουργός, του απάντησε, μου έφερες γούρι. Από εκεί και πέρα συνέχισε κανονικά την περιοδία του και αύριο, φυσικά αύριο ξεκινάει το επίσημο πρόγραμμα. Θα τον δούμε να επιθεωρεί τα έργα υποδομής τα οποία έχουν γίνει εδώ. Είναι μια επίσκεψη υψηλού συμβολισμού. Έρχεται λίγες ημέρες μετά την παρουσία του στο Έλα Λαμέν αλλά και το Παρίσι. Θα στείλει, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχει το Earth News, ένα μήνυμα συνοχής. Θα τονίσει και πάλι σε πολιτικό επίπεδο, όπως το έχει κάνει πολλές φορές, ότι κανείς δεν είναι μόνο σε όλη τη χώρα. Ακόμη και αν βρίσκεται σε κάποιο απομακρυσμένο σημείο, όπως είναι εδώ το Καστελόριζο. Οπότε νομίζω ότι πρέπει να το κρατήσουμε και αυτό. Θα δούμε τι μηνύματα θα εκπέμψει. Μια επίσκεψη στο Καστελόριζο καταλαβαίνουμε ότι έχει και ένα εθνικό πρόσημο. Είναι αντιληπτό αυτό από όλους. Είναι τρεις ημέρες της παρουσίας του εδώ. Η πρώτη μέρα ολοκληρώνεται σε λίγη ώρα. Τον είδαμε να περιοδεύει. Αύριο θα το δούμε να επιθεωρεί μεγάλα έργα και να συναντάται με τον Δήμαρχο του νησιού για τα προβλήματα της τοπικής κοινωνίας, για τα οποία έχει δεσμευτεί πως θα συνεχίσει η κυβέρνηση στην ίδια κατεύθυνση να τα επιλύει. Και την Κυριακή θα λάβει μέρος στην εκδήλωση, τη μεγάλη εκδήλωση, την καθιερωμένη ετήσια εκδήλωση που γίνεται εδώ στο Καστελόριζο για την απελευθέρωση του νησιού. Και εκεί μένει να δούμε φυσικά και τι μηνύματα θα εκπέμψει.
Πάντως, Βαγγέλη,
θα είναι πολλαπλά τα μηνύματα
είναι
που θα ακούσουμε
έτσι, μηνύματα,
από τον
σαφώς.
Πρωθυπουργό αυτές τις μέρες εκεί.
Και οι Τούρκοι συνεχίζουν τις προκλήσεις τους και μάλιστα μετά από τις πτήσεις drones που κάνανε το τελευταίο διάστημα είχαμε παραβιάσεις και από F-16, δηλαδή ξαναβάλαν τα αεροπλάνα στο παιχνίδι. Είναι προφανές ότι είναι ενοχλημένη η Τουρκία με τον εξυγχρονισμό και την περαιτέρω ανάπτυξη των ενόπλων δυνάμεων της χώρας μας και φαντάζομαι ότι δεν λογαριάζει να σταματήσει ο κύριος Ερντογάν, εκτός και αν βρει τρόπο να δώσει τους S-400 στη Ρωσία ή κάπου αλλού για να μπορέσει να κινήσει το πρόγραμμα των F-35, το οποίο βεβαίως χάρη και στις προσπάθειες της Ομογένειας έχει μπλοκαριστεί αυτή τη στιγμή από το Κογκρέσο. Άρα καλά κάνουμε και εξοπλιζόμαστε, θα πω εγώ.
Μάλιστα, τώρα, ναι, μία είδηση που διάβασα πριν από λίγο και έχει να κάνει με το, πάλι από το εξωτερικό δελτίο έρχεται, έχει να κάνει με το νομοσχέδιο στο Βρετανικό Κοινοβούλιο για την νομιμοποίηση της υποβοηθούμενης αυτοκτονίας στην Αγγλία και την Ουαλία. Απέρριψαν λοιπόν οι βουλευτές του Βρετανικού Κοινοβουλίου αυτό το νομοσχέδιο έπειτα από μια τεταμένη συνεδρίαση που διήρκησε περίπου 4 ώρες. Το αποτέλεσμα ήταν οριακό. 286 βουλευτές καταψήφισαν το νομοσχέδιο, 270 όμως ψήφισαν υπέρ. Προέβλεπε, να πούμε, τη δυνατότητα υποβοηθούμενης αυτοκτονίας για ορισμένους ασθενείς με προσδόκιμο ζωής μικρότερο των 6 μηνών. Το αίτημα του ασθενούς θα έπρεπε να επικυρωθεί από 2 γιατρούς και ένα σώμα εμπειρογνωμόνων, ενώ ο ίδιος ο ασθενής θα έπρεπε να είναι σε θέση να χορηγήσει στον εαυτό του τη θανατηφόρα ουσία.
Να πούμε ότι οι χώρες που επιτρέπουν αυτή τη στιγμή την ευθανασία ή και την υποβοηθούμενη αυτοκτονία είναι η Ολλανδία, το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο, η Γαλλία, η οποία το ψήφισε πριν από ελάχιστους μήνες,
η Ελβετία,
η Αυστρία και η Γερμανία. Ενώ και ο Καναδάς και 13 πολιτείες της Ουάσιγκτον εφαρμόζουν το πρόγραμμα MAID, το οποίο επιτρέπει μόνο την ιατρικά υποβοηθούμενη θνητότητα για άτομα στο τελικό στάδιο της νόσου. Ενώ στην Αυστραλία νόμισε 6 πολιτείες. Είναι ένα θέμα το οποίο...
Νομίζω και στη Γαλλία πέρασε.
Αυτό είπα τώρα, το 2026, ναι. Είναι ένα θέμα το οποίο είναι, πώς να πω, κολοσιαίο. Δηλαδή υπάρχουν τόσο πολλοί αντικρουόμενες απόψεις. Δεν ξέρω αν κανένας έχει βιώσει, από σίγουρα κάποιοι θα έχουν βιώσει αγαπημένους τους ανθρώπους να βρίσκονται σε τελικό στάδιο κάποιας επάρατης νόσου, όπως είναι ο καρκίνος, και βλέπουν απ' την άλλη, ξέρεις, απ' τη μία θες να μείνει ζωντανός ο άνθρωπός σου και απ' την άλλη τον βλέπεις να είναι τόσο πια ταλαιπωρημένος που αναρωτιέσαι αν έχει δικαίωμα, αν αξίζει να ζει. Είναι πραγματικά υπαρξιακό αυτό το ερώτημα.
Βέβαια δεν αποφασίζουν οι συγγενείς. Πρέπει να αποφασίσει ο ίδιος.
Εάν έχει σώστα φρένα του, βέβαια. Και επίσης υπάρχει και μια διαφορά από την ευθανασία, όπου ο γιατρός χορηγεί τη θανατηφόρα δόση, ενώ η υποβοηθούμενη αυτοκτονία είναι όταν ο ασθενής λαμβάνει μόνος του το σκεύασμα με ιατρική υποστήριξη.
Όπως στην περίπτωση αυτή της Μεγάλης Βρετανίας. Έτσι, ακριβώς, αυτό που πήγε ακριβώς να επιχειρηθεί να περάσει, αλλά τελικώς
δεν πέρασε.
Απερίφθη. Είναι ένα μεγάλο θέμα. Στη χώρα μας δεν είχε ανοίξει εκτενέστερα η συζήτηση. Όχι. Αυτή. Έτσι, μένει λίγο να το συζητάμε κάθε φορά που βλέπουμε κάποιον εταίρο μας Ευρωπαίο ή κάποια άλλη χώρα να το ανακοινεί αυτό το θέμα και να κινούνται διαδικασίες.
Πρωτοπόροι πάντως αυτό ήταν η Ολλανδία και το Βέλγιο. Το κάνανε το 2002. Εδώ και 24 χρόνια δηλαδή.
Είναι πολλά τα χρόνια.
Ναι.
Και βέβαια δεν ξέρω ακριβώς ποιοι περιορισμοί υπάρχουν με το αν μπορείς να ταξιδέψεις. Αν επιλέξεις ότι θέλεις να το κάνεις αυτό, μπορείς να ταξιδέψεις σε μία από αυτές τις χώρες και να το πράξεις.
Ομολογώ ότι δεν το γνωρίζω αυτό.
Είναι ένα ζητούμενο. Ναι. Έτσι, σημαντικό. Ναι.
Θα μπορούσε να...
Θα μείνουμε εκτός συνόρων, Δημήτρη.
Θα μείνουμε εκτός συνόρων, καθώς βλέπουμε ότι όλοι προσπαθούν να κατοχυρωθούν ενεργειακά. Γι' αυτό και το Βέλγιο κατασκευάζει το πρώτο τεχνητό ενεργειακό νησί στον κόσμο, κόστος 7 δισεκατομμύρια, είναι ισοδύναμο με 8 γήπεδα ποδοσφαίρου και μεταφέρει ανανεώσιμη ενέργεια από υπεράκτια αιωλικά πάρκα στο χερσαίο δίκτυο υψηλής τάσης μέσω υποθαλάσσιων καλωδίων σε πολλές χώρες και κυρίως σκανδιναβικές χώρες. Θα τροφοδοτήσει και τη Βρετανία και τη Δανία. Είναι μια παγκόσμια πρωτιά, καθώς αυτό το νησί βρίσκεται ακριβώς στη μέση μιας από τις πιο πολυσύγνωστες ναυτιλιακές οδούς του κόσμου.
Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων και θα επιστρέψουμε και πάλι εδώ στο τέλος της μέρας. Thank you.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Earth News Radio 105,8 στο τέλος της μέρας συντονισμένοι και το Δημήτρη Φαναριώτη. Μαζί θα πάμε μέχρι και τις 10. Και έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό που διαβάζαμε τώρα με τον Δημήτρη, τις δηλώσεις που έκανε ο δικηγόρος του Γιώργου Μαζονάκη και νομικός εκπρόσωπος πλέον της οικογένειάς του, ο οποίος μίλησε στην τηλεόραση του Αντένα, και αυτό που αποκάλυψε ο ίδιος είναι ότι ο τραγουδιστής ήταν για μια μισή ώρα περίπου χωρίς τις αισθήσεις του, προτού κληθεί το ΕΚΑΒ για βοήθεια από τους δύο γιατρούς. Κατά τον δικηγόρο, στη δικογραφία δεν περιέχονται βίντεο από την ώρα άφιξης στο ιατρείο ή φωτογραφίες από την ώρα που ο τραγουδιστής έκανε την πλασμαφαίρεση. Όμως δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο Γιώργος Μαζονάκης έφτασε πριν από τις 2 στο ιατρείο. Κάτι που, όπως λέει, αποδεικνύεται και από την μαρτυρία του οδηγού ταξί, μας το λέγαμε και νωρίτερα στο μαγκαζίνο μας, του οδηγού ταξί που τον μετέφερε εκεί και τον οποίο ο τραγουδιστής απασχολούσε για πάρα πολλά χρόνια. Mm-hmm. Και σύμφωνα με πληροφορίες, αυτό έχει καταθέσει και εργαζόμενοι οι οποίοι βρίσκονταν στο ιατρείο την ώρα που έφτασε ο Γιώργος Μαζωνάκης. Όπως τώρα, τι είπε ουσιαστικά ο δικηγόρος, ναι, ο κύριος Λυκούδης, ο κύριος, ναι, Χαράλαμπος Λυκούδης. Mm-hmm. Επειδή έγινε από ειδικούς τεχνικούς, ξεσκόνησαν τη μνήμη του μηχανήματος της πλασμαφαίρεσης. Εκεί λοιπόν φάνηκε ότι λειτουργήσε από τις 2 και 12 λεπτά το μεσημέρι και επί 42 λεπτά. Πράγμα που σημαίνει ότι 2 και 12 και 42 λεπτά, 2 και 54. Και έτσι συνάγεται το ότι μέχρι τις 2 και 54 λειτουργούσε το μηχάνημα. Άρα εκεί κάπου φαίνεται ότι έπαθε την ανακοπή. Μια μισή ώρα πέρασε όμως από τις 2 και 54 προκειμένου να ειδοποιηθεί το ΕΚΑΒ και να σπεύσει προς βοήθεια. Γι' αυτό και όπως
είπε και ο κ. Λυκούδης, ότι είναι τρομερό να γίνεται από γιατρούς αυτό, έτσι.
Βεβαίως και σε περιβάλλον, γι' αυτό ακούμε και όλους τους παράγοντες του χώρου της υγείας, από τον Υπουργό μέχρι τους εκπροσώπους, όλους να μας λένε και εδώ μέσα από το Air News Radio ότι πρέπει να γίνεται μόνο σε νοσοκομιακό περιβάλλον, γιατί υπάρχουν συχνά, υπάρχουν παρενέργειες.
Επιπλοκές, σοβαρές.
Επιπλοκές που πρέπει να είναι εκεί που οφείλουν για να τις αντιμετωπίσουν. Και για το λόγο αυτό, όπως είπε ο δικηγόρος της οικογένειας του Γιώργου Μαζωνάκη, έχουν ζητήσει την αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο για τους δύο γιατρούς.
Από την κατηγορία σε θανατηφόρα έκθεση.
Σε θανατηφόρα έκθεση, έτσι, την οποία και αντιμετωπίζουν τώρα.
Κακουργήματα αμφότερα βεβαίως, αλλά το δεύτερο, το εάν είναι ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, εκεί είναι μια πράξη που επισύει πολλά χρόνια φυλάκισης. Δεν είμαι νομικός να ξέρω ακριβώς πόσα, αλλά σίγουρα επισύει πολλά χρόνια φυλάκισης.
Έχουμε
πολλά να δούμε στη φυλακή, να το πούμε αλλιώς.
Έχουμε πολλά να δούμε ακόμη σε αυτήν την υπόθεση. Είναι πολλά ακόμη τα κομμάτια του puzzle που πρέπει να έρθουν για να συμπληρώσουν τη συνολική εικόνα.
Και νομίζω, Βαγγέλη, ότι άνοιξε τον ασκό του όλο αυτό το πράγμα για ένα θέμα, ακριβώς αυτό το οποίο τώρα θέλει να, με νομοπαρασκευαστική επιτροπή, να αλλάξει το πλαίσιο, το νομοθετικό το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή. Διότι βλέπεις ότι υπάρχουν αυτό το οποίο ο λαός αποκαλεί κομπογιανίτες, δεν ξέρω για τους συγκεκριμένους αν ήταν, αυτό θα το αποδείξει η δικαιοσύνη, αλλά είναι γεγονός ότι υπάρχουν γιατροί οι οποίοι είναι ανεύθυνοι, όπως σε όλα τα επαγγέλματα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι εκθέτουν τον κλάδο τους. Έτσι και εδώ φαίνεται, τουλάχιστον από τα όσα γνωρίζουμε μέχρι στιγμής, ότι, να το πω κομψά, δεν έδρασαν με τον τρόπο που έπρεπε.
Ναι. Και ας ελπίσουμε ότι τα πράγματα, η αγορά αυτή η συγκεκριμένη, θα γίνει πιο ασφαλής. Θα γίνει πιο ασφαλής για αυτό που συζητάγαμε νωρίτερα και με τον Θάνο τον Σιαφάκα, για τους συμπολίτες μας οι οποίοι αναζητούν κάποιου τέτοιου είδους ιατρικές πράξεις για να νιώσουν καλύτερα, για να
φαίνονται πιο καλά.
Σε κάθε περίπτωση να νιώσουν, ναι, πιο όμορφα, ναι, πιο καλά. Έτσι, αν το περιβάλλον γίνει πιο ασφαλές για όλον αυτό τον κόσμο που μπορεί να είναι υποψήφιοι πελάτες, σίγουρα αξίζει τον κόπο.
Βέβαια, από την άλλη πλευρά είναι και η πλευρά των πελατών των ίδιων. Δηλαδή, θες να νιώσεις ευεξία, να κάνεις κάποια θεραπεία κτλ. Πρέπει να πηγαίνεις κάπου που να είναι ένα οργανωμένο κέντρο, δηλαδή να έχει κάποια νοσοκομιακή υποδομή, γιατί νομίζω ότι μαζί το συζητάγαμε και νωρίτερα, ή με το Θάνο το συζήταγες, ότι πρέπει να υπάρχει γιατρός αιματολόγος, πρέπει να υπάρχει καρδιολόγος, εξειδικευμένος νοσηλευτής. Όλα αυτά δεν υπήρχαν, όπως φαίνεται.
Βέβαια. Έτσι. Στη συγκεκριμένη περίπτωση.
Και η κυρία αυτή ήταν γενική ιατρός. Δηλαδή, πράγμα που σημαίνει ότι δεν έχει κάνει ειδικότητα καν. Mm-hmm. Πήρε το πτυχίο της ιατρικής και δεν έκανε ειδικότητα. Πολύ σπάνιο αυτό για γιατρό, έτσι.
Τα ποσά τα οποία βγήκε κάποιος, ναι, ο οποίος επιχείρησε, επισκέφθηκε, έκλεισε ραντεβού και επισκέφθηκε εκεί για κάτι αντίστοιχο. Είπε ότι πήγε, έκανε το πρώτο ραντεβού και είναι 300 ευρώ η διάγνωση, ότι θα κάνουμε αυτό, χρειάζεσαι αυτό κλπ. Και η θεραπεία 6 με 10.000 ευρώ.
6 με 10.000 ευρώ. Μάλιστα.
Αυτά είναι τα ποσά. In the year
25, 25. If man is still alive, if woman can survive, they may find. In the year 35, 35, ain't gonna need to tell the truth, tell no lies. Everything you think, do, and say is in the pill you took today. In the year 45, 45, ain't gonna need your teeth, won't need your eyes. You won't find a thing to chew. Nobody's gonna look at you. In the year 55, 55, your arms are hanging limp at your side. Your legs got nothing to do. Some machine doing that for you. In the year 65, 65, ain't gonna need no husband, won't need no wife. You pick your son, pick your daughter too, from the bottom of a long glass tube. Whoa, whoa. In the year 75, 10, if God's a-coming, he ought to make it by then. Maybe he'll look around himself and say, guess it's time for the judgment day. In the year 85, 10, God is gonna shake his mighty head. He'll either say, I'm pleased where man has been, or tear it down and start again. Whoa, whoa. In the year 95, 95, I'm kinda wondering if man is gonna be alive. He's taken everything this old earth can give, and he ain't put back nothing. Whoa, whoa. Now it's been 10,000 years. Man has cried a billion tears for what he never knew. Now man's reign is through, but through eternal night, the twinkling of starlight, so very far away, maybe it's only yesterday.
Air News Radio 105,8 στο τέλος της μέρας με τον Δημήτρη Φαναριώτη.
Και τον Βάγγελ Σάρη.
Να πούμε ότι έχουμε σε εξέλιξη αγωνές και διαπρέπουν
το
και
πάλι. Ultimate Championship της Βουδαπέστης.
Ακριβώς, στην Βουδαπέστη λοιπόν, και ο Μανόλο έχει ξεκινήσει ήδη πολύ δυνατά. Έχει ήδη περάσει άνετα τα 5 και 80, αλλά τι να του πούν τα 5 και 80. Θυμίζουμε ότι στη Diamond, τι ήταν,
Diamond League 6-20
έκανε το ναι, 6-20,
και από ό,τι διαβάζουμε στις αθλητικές ειδήσεις, οι άλλοι δύο σημαντικοί αθλητές θα αγωνιστούν να περάσουν το 5-95, το οποίο, καλώς εχόντων των πραγμάτων, ο Μανόλο το έχει στην τσέπη, έτσι. Mm-hmm. Όταν πηδάς 6-20, το 5-95 είναι μάλλον πολύ εύκολο. Θα δούμε.
Ο Ντουμπλάντης μάλλον δεν παίζει,
Ναι, νομίζω ότι έχει ακόμα πρόβλημα με το... Όχι, άφησε το 5-80.
Άρα ξέρεις, υπάρχει ο Ντουμπλάντης.
Υπάρχει ο Ντουμπλάντης.
Τι να πούν οι άλλοι δύο, άμα υπάρχει Μανούλο και Ντουμπλάντης. Είναι πας, μακρά μπροστά.
Πας για χάλκινο. Ναι, ναι, για παραπάνω δεν πας, το ξέρεις. Λοιπόν, πάμε όμως σε κάτι το οποίο δηλαδή είναι κωμικοτραγικό, θα μπορούσα να το χαρακτηρίσω ως είδηση. Είχαμε συζητήσει και τις προηγούμενες ημέρες την άνοδο του AFD στο Σαξονία-Άνχαλτ. 39 βουλευτές, 42 ήθελε για να βγάλει κυβέρνηση. Δεν ξέρουμε αν θα γίνει αυτό. Θα τραβήξει, όπως έλεγε και ο Γιώργος Παπάς,
αρκετές
εβδομάδες.
Έχουν συνηθίσει όμως, νομίζω, σε αυτά τα... σε αυτό το πολιτικό σύστημα έχουν συνηθίσει να τραβάει πάρα πολύ.
Ναι, είναι αλήθεια αυτό. Αλλά είναι καταπληκτικό αυτό το οποίο αποκαλύπτουν μέσα γερμανικής ενημέρωσης για τους 39 βουλευτές που θα εκπροσωπήσουν το AfD, την εναλλακτική για τη Γερμανία δηλαδή, στο Κοινοβούλιο της Σαξονίας-Άνχαλτ του Κρατηδίου. Πρόσεξε λοιπόν, Βαγγέλη, κυρίες και κύριοι, συμπεριλαμβάνεται ένας άνδρας που φέρεται να έχει συμμετάσχει σε πορνογραφικές ταινίες και να έχει πλαστογραφήσει ακαδημαϊκά προσόντα. Συγκεκριμένα πλαστογράφησε το απολυτήριο του Λυκείου για να μπορέσει να κάνει αίτηση να μπει σε πανεπιστήμιο. Ένας πρώην
αξιωματικός. Δεν είχε δηλαδή ούτε απολυτήριο Λυκείου.
Ούτε απολυτήριο Λυκείου, όχι. Okay. Και μάλιστα έχει κατηγορηθεί στο παρελθόν ότι έκλεβε κλινοσκεπάσματα από ξενοδοχεία. Τι να πω τώρα, ασχολίαστο. Ένας πρώην αξιωματικός της μυστικής αστυνομίας Ανατολικής Γερμανίας, της Στάζη, όπου είναι εξαιρετικά μισητοί αυτοί οι άνθρωποι, γιατί όταν ήταν διαιρεμένη η Γερμανία, πριν την πτώση του τείχους, η Στάζη έκανε ακριβώς αυτό, έβλεπε ποιος είναι δυτικόφιλος και τον φυλάκιζε, πολλές φορές τον εκτελούσε κιόλας. Ενώ πολλοί άλλοι βρίσκονται υπό ποινική έρευνα για συμμετοχή σε νεοναζιστικές οργανώσεις. Είναι
αυτό
πραγματικά.
Μάλλον δεν πρέπει να μας ξενίζει.
Αυτό δεν
βέβαια,
μας ξενίζει.
Έτσι, για το συγκεκριμένο κόμμα.
Αλλά ο πορνοστάρ και ο πρώην αξιωματικός στη Στάζη, όπως και να το κάνουμε, είναι ένα θεματάκι, δεν είναι.
Πάντως, το έχουμε ξανασυζητήσει νομίζω τότε με τα αποτελέσματα, ότι είναι φύλλα προσκύμενη στον Πούτιν. Το συγκεκριμένο κόμμα, έτσι.
Ναι, και αυτό το κόμμα είναι φύλλα προσκύμενο στον Πούτιν και θα μπορούσε ενδεχομένως με τις ψήφους του BSV, που είναι το κόμμα της Σάρα Βάγκενκνατ, η οποία είναι φιλοπουτινική αριστερή. Τώρα, άντε να το εξηγήσουμε αυτό. Εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι. Και θα μπορούσε.
Φαντάζομαι και τον Πούτιν, άμα το ρωτήσει, θα δηλώσει ότι είναι αριστερός.
Ναι. Καλά, ναι, προφανώς. Η Βάγκενκνετ πάντως έχει αυτή την ιδιομορφία, αν θέλει, στην πολιτική, αλλά έχει και 5-6 βουλευτές που έχει βγάλει, οπότε θα μπορούσαν ενδεχομένως να συνεργαστούν προκειμένου να υπάρξει πρωθυπουργός ο οποίος θα ανήκει στην AfD. Ωστόσο, έχουμε ακόμα αρκετές εβδομάδες μπροστά μας, και θα περιμένουμε να δούμε τι θα απογίνει με όλη αυτή την ιστορία. Thank you.
Air News Radio 105,8. Στο τέλος της μέρας είμαστε με τον Δημήτρη Φαναριώτη
και τον Βαγγέλη Σαρή.
Θα μείνουμε για τα επόμενα 7 λεπτά
της εδώ εκπομπής, μαζί, έτσι. Ακριβώς.
Μέχρι την ολοκλήρωση της εκπομπής μας.
Θυμάμαι που συζητάγαμε πριν νωρίτερα με το Θάνο και με σένα, που λέγαμε ότι μετά τις επιθέσεις 11 Σεπτεμβρίου, αυτό το οποίο μας τρόμαξε στην κυριολεξία ήταν αυτό το, μάλλον, το οποίο κυριάρχησε, ήταν ο φόβος για νέα τρομοκρατικά χτυπήματα. Και αναφερθήκαμε βέβαια στα τρομοκρατικά πλήγματα του ISIS και της Αλ-Κάιντα στην Ισπανία, στη Βρετανία, στον Μπατακλάν στη Γαλλία και ένα σωρό άλλα. Υπάρχει όμως μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη που έδωσε στον Independent ο αρχηγός του MI5, είναι η Βρετανική Αντικατασκοπία, ο οποίος, μιλώντας στον Independent, είπε μεταξύ άλλων ότι η επόμενη 11η Σεπτεμβρίου μπορεί ήδη να προετοιμάζεται εκεί που δεν κοιτάμε. Να σου πω ότι...
Εκεί που αφήνουμε κενά, δηλαδή,
εκεί
ουσιαστικά,
που αφήνουμε
έτσι,
κενά, ή σε περιοχές ή χώρες που δεν φανταζόμαστε ότι είναι πρώτης γραμμής, ξέρω εγώ, το Λονδίνο, το Παρίσι, η Μαδρίτη, η Ρώμη. Σε άρθρο γνώμης, λοιπόν, που δημοσιεύεται σήμερα για τα 25 χρόνια από αυτή την τραγωδία την οποία βίωσε η Αμερική, ο Γενικός Διευθυντής της MI5, ο κύριος Ken McCallum, ανέφερε πως οι υπηρεσίες ασφαλείας πρέπει να είναι έτοιμες να προσαρμοστούν σε τρέχουσες και μελλοντικές προκλήσεις. Και πρόσθεσε ότι ξέρουμε ότι το επόμενο στρατηγικό σοκ εξορισμού δεν θα μοιάζει με το τελευταίο και ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό μάθημα απ' όλα, είπε στην έγκριτη βρετανική εφημερίδα των Independent. Πρόσθεσε ακόμη ότι η Al-Qaeda, αν και αποδυναμωμένη, παραμένει απειλή, όπως και η επιδίωξη αυτής της οργάνωσης και άλλων μαχητών να εξαπολύσουν επιθέσεις στη Δύση που θα προκαλέσουν μαζικές απώλειες. Ήταν ένα θέμα το οποίο το είχα συζητήσει παλιότερα με την κυρία Μέρι Μπός, είναι καθηγήτρια της ασφάλειας στο Πανεπιστήμιο Πειραιά, και μου έλεγε ότι εντάξει, μπορείς να προσπαθήσεις να προστατευτείς, αλλά από τους μοναχικούς λύκους δεν μπορείς να προστατευτείς, γιατί αν κάποιος έχει λάβει εντολή από την οργάνωση και του έχουν παράσχει και τα εκρηκτικά ή τα όπλα ή οι συνεργάτες, δεν ξέρω τι, okay, αλλά υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι μπορεί, επειδή τους απέλασαν από μια χώρα και τους χώρισαν με τα παιδιά τους, να πάνε και να κάνουν ένα τρομοκρατικό πλήγμα, θυσιάζοντας φυσικά τη ζωή τους, γιατί ξέρουν ότι θα πεθάνουν, να κάνουν επιθέσεις αυτοκτονίας, με λίγα λόγια. Και αυτούς δεν μπορείς να τους προβλέψεις, Βαγγέλη.
Σωστό. Τώρα, σε μια κίνηση που τιμά μια από τις εμβληματικότερες προσωπικότητες της country, το κεντρικό αεροδρόμιο του Νάνσβιλ στο Τένεσί αναμένεται να λάβει το όνομα της Ντόλι Πάρτον. Έτσι έρχεται σε συνέχεια της απώλειας της θρυλικής καλλιτέχνητας, η οποία, θυμίζουμε, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών στις 25 Αυγούστου, έπειτα από μια σύντομη αναμέτρηση με τον καρκίνο. Πολύ αγαπημένη, είδαμε και την αντίδραση από τον Ντόναλντ Τραμπ στον χαμό της. Έδειξε πόσο μα πόσο πολύ την εκτιμάει. Και
ίσως είναι η καλύτερη τραγουδίστρια country που έχει περάσει ποτέ από τις Ηνωμένες Πολιτείες, αν μη τι άλλο, η πιο εμβληματική.
Πόσο σημαντική είναι για τη χώρα, τόνιζε σε κάθε ευκαιρία ο Αμερικανός πρόεδρος, και τελικώς ήταν όντως έτσι.
Έχω πολλούς φίλους Αμερικάνους οι οποίοι πραγματικά είχαν στενοχωρηθεί πάρα πολύ με το θάνατο της Ντόλι Πάρτον, έτσι.
Ο Τραμπ πάντως συσχέτισε λίγο την κατάσταση την σημερινή με την 11η Σεπτεμβρίου. Είπε, δεν θα ξεχάσουμε ποτέ, γι' αυτό μαχόμαστε σήμερα.
Ναι.
Δηλαδή, ουσιαστικά ήρθε λίγο να παραλληλήσει αυτό που έζησε η Αμερική πριν από 25 χρόνια με τον πόλεμο τον οποίο έχει εκκινήσει στην Μέση Ανατολή.
Ναι, ο οποίος τον έχει οδηγήσει σε ένα φοβερό αδιέξοδο. Είπε μάλιστα χτες ότι θα πάμε σε ενδιάμεσες εκλογές με αυτόν τον πόλεμο ανοιχτό. Και την ίδια ώρα ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Ρούμπιο, και ο J.D. Vance είπαν ότι αυτό μπορεί να τραβήξει μέχρι το 2029. Εκεί πάντως πιστεύω ότι θα, αν φτάσει μέχρι το 29, εμείς εδώ θα τα παρκάρουμε τα αυτοκίνητα και θα κυκλοφορούμε με ηλεκτρικά πατίνια, γιατί η βενζίνη θα έχει φτάσει 4 και 5 ευρώ το λίτρο.
Κράνος να φοράς.
Ναι, με το πατίνι. Αλλά τουλάχιστον δεν θα τρέχω στο βενζινάδικο. Για πες.
Δεν νομίζω. Νομίζω ότι οι πιέσεις που θα δεχθεί θα είναι τέτοιες που δεν θα μπορέσει να... Δεν θα μπορέσει να συνεχίσει να διονύζεται αυτή η κατάσταση μέχρι το 28 και το 29 που μας προειδέασαν Ρούμπιο και ο Βάνς.
Έχεις πολύ δίκιο σε αυτό, αλλά υπάρχει και το ζήτημα του αφηγήματος. Δηλαδή, να εξηγήσω τι λέω. Ο Τραμπ θα πρέπει να παρουσιάσει...
Καταρχάς, ο Τραμπ τελειώνει.
Τελειώνει.
Η θητεία του τελειώνει πριν 29. Από το 29.
29 τελειώνει. Mm-hmm. Ναι, οκ. Okay. Ο Τραμπ θα πρέπει να έχει ένα αφήγημα να πει στις ΗΠΑ και σίγουρα να πει ότι νικήσαμε. Mm-hmm. Από την άλλη, και
μα το λέει και τώρα το σε καθημερινή Ιράν. Βάση.
Καλά, ναι, εντάξει, ποιος τον ακούει βέβαια τώρα. Δηλαδή, μάλλον ποιος τα παίρνει στα σοβαρά όλα αυτά. Απ' την άλλη, θα πρέπει να έχει ένα αφήγημα και η Τεχεράνη να πει ότι καταφέραμε να διώξουμε τον εχθρό. Εγώ νομίζω ότι το πρόβλημα, όπως και στην Ουκρανία, είναι ακριβώς ίδιο. Είναι τι αφήγημα θα πούνε οι αντιμαχόμενες πλευρές για να πείσουν τους λαούς τους ότι όντως τα πήγανε καλά. Mm-hmm. Όλοι θέλουν να τελειώσουν οι πόλεμοι. Και ο Πούτιν και ο Ζελένσκι και ο Τραμπ και οι φρουροί της Επανάστασης, όλοι αυτό θέλουν. Αλλά πρέπει να πούνε κάτι στο λαό τους για να δικαιολογήσουν το τέλος του πολέμου, ένα μη ταπεινωτικό τέλος του πολέμου.
Βεβαίως.
Αυτό είναι το μείζον θέμα.
Και το μεγάλο ζητούμενο. Λοιπόν, ακριβώς. Εδώ η εκπομπή μας σιγά σιγά φτάνει στο τέλος της. Στο τέλος της μέρας ήσασταν συντονισμένοι, κυρίες και κύριοι.
Με τον Βαγγέλη Σαρή.
Και το Δημήτρη Φαναριώτη. Βίβια Νικολοπούλου στη ρύθμιση του ήχου. Μαρία Σφυρόερα στην παραγωγή και ο Γιώργος Σολάκης στις μουσικές μας επιλογές. Πάμε για δελτίο ειδήσεων τώρα και ακολουθεί η Νεφέλη Λιγερού με
την Ιωάννα Ταραμπίκου.
Τέλεια. Καλό σας βράδυ και καλό Σαββατοκύριακο.